Rimārs Nekēdulās,
video
režīmā kažodnieks Jānis, klātienē piedalās Lolita Menhārde, Igors Orlovs, Ozoliņš Andris, Ārtis Rītelis, Semjonovs Artūrs, video konferences režīmā Skruļa Rasma, Štelmacheres Dina, klātienē piedalās Valērts Jānis, Veļeckis Pēteris un video režīmā piedalās Vēveris Evīns. Tātad video režīmā mums piedalās kažotnieks Jānis, Skruļa Rasma, Štelmacheres Dina un Vēveris Evīns. Tātad četri deputāti. Klātienē ir Ainārs Suldis, Avots Raitis, Lolita Menhārde, Igors Orlovs, Ozoliņš Andris, Rītels Ārtis, Semjonovs Artūrs, Valērts Jānis, Veļeckis Pēteris, tātad 9 deputāti klātienē. Ja? Tātad sēdē piedalās kopā 13 deputāti. Ir priešlikums papildināt dienas kārtību ar 2 papildus punktiem. 2. Labi, tad mums ir vispirms, jo šī piekrišana mums tikai neko nedod. Bija priekšlikums 2. Jautājumu par grozījumiem mozolnieku no domas saistošajos noteikumos 27. Čērsvīta 2009 izskatīt kā 1. Jautājumu. Atcerot mums par to, ka mēs izskatām kā 1. Vajadzētu visiem nobalsot klātesošajiem. Tie, kas nav klātesoši, tie šajā balsojumā tā kā nepiedalās, jo domas saistošie noteikumi tā kā nenosaka balsojumu attālināt domas sēdes laikā. Ja? Visiem saprotams. Tātad aicinu balsot deputātus par pirmkārt 2. Jautājuma izskatīšanu kā dienas kārtības 1. Jautājumu no klātesošiem deputātiem. Aicinu balsot par. Pret atturās nav tātad ar vienbalsīgi 9 deputāti nobalso par šī jautājuma izskatīšanu kā 1. Šis jautājums sevi ietver izmaiņas saistošajos noteikumos un tātad saistošo noteikumu no 2009. gada 13. oktobra numur 27. 2009. Tātad Jāna vai Jāna ir ziņotājs vai deputātiem ir kādi jautājumi saistībā ar šo lēmumu projektu vai ir kas deputātiem klātesošiem tātad aicinu klātesošo zālē deputātus balsot par šo lēmumu projektu par pret atturās nav ar 9 balsīm par šis lēmumu projekts tiek pieņemts. Tātad mums nav nepieciešamības balsot par tātad mums nav nepieciešamības balsot par to, vai mēs balsojam attālināt vai ne, jo šis jau ir jautājums pieņemts. Ja? Ir priekšlikums papildināt dienas kārtību ar 2 jautājumiem. Tātad pirmais ir par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu grozījumu apstiprināšanu, kuru ir priekšlikums izskatīt kā 20. punktu un kā 21. Jautājumu izskatīt par nedzīvojamo telpu nomas un inventāru nomas maksājumiem ārkārtējās situācijas laikā. Tātad un pabīdīt kā 22. Jautājumu investīciju plānu apspriešanu un kā 23. Iepirkumu plānu apstiprināšanu. Aicinu balsot, tātad klātienē aizsošos balsot par, tātad 9 deputātu par, un neklātienē aizsošos deputātus tātad alfabēta kārtībā kažotnieks Jānis jāatbild
Bet mēs varam taču pacelt vienkāršot, ko redzēt, ne? Tas ir grūti.
Video konferences režīmā tā kā vajadzētu izteikties.
Labi.
Kažotnieks Jānis.
Pārķi.
Rāsmas Kruļa. Rāsmas Kruļa.
Ieslēdz mikrofonu.
Mikrofonu tev ieslēdz. Mikrofonu.
Tad klubā var nosiet.
Nu, pārķi.
Štelma, tev ir Dīna.
Pārķi.
Vēvers Termīs.
Pārķi.
Tātad ar 13 balsī pārķi esam mainījuši dienas kārtību. Darba kārtību. Tātad nākamais jautājums ir pašvaldības izpildu direktora Andrija Žitko pārskats par administrācijas darbu uz Andrija.
Jā, nu šis laiks kopš iepriekšējās domas sēdes ir pašvaldība, var teikt, viena ārkārtas situācija bijusi, un pirmkārt jau domas arī mainās, ka administrācija arī, protams, uzliek kaut kādas papildus pienākumus un papildus stresus, bet ārkārtas situācija valstī, kas, protams, šobrīd ir galvenais, mums arī ārkārtas situācija ānē ar māju, kurai arī saņems viedzinums, ka tā ir avārija situācija, arī to nācās izsināt pēdējā nedēļa laikā. Bet sākšu ar to svarīgāko, bet ir ārkārtas situācija valstī. Tātad šobrīd, kā ir paši nākot iekšā redzējā, kad mēs strādājam arī domas administrācija attālināt, tikai nepieciešamības gadījumā klienti tiek apkalpoti, ievērsti klātienē, tur, kur savādāk nevar kā redzēt, arī roku dezinfekcijas līdzekļi pieejami arī ienākot. Mūsu visas iestādes būtībā apmeklētājiem ir slēgtas, arī tur ir tā, ka tikai īpaši nepieciešamības gadījumā ir klātienē klientu apkalpošana, un skolas, protams, atbalstoši valdības rīkojumiem ir slēgtas, ir dežu režīmā bērndāzos pa grupiņai, ja vēl runa iet, ka varētu arī pūcītē, zīlītē, varbūt palaist kopā tās grupiņas, tur tiešām ļoti maz bērnu šobrīd mums bērndāzos, labie daži desmiti sanāks, zem desmit. Tā kā cilvēki izprot šo situāciju, vairāk un mazāk arī bērnus tur šobrīd mājās. Ja runājam tālāk par izglītību, tad mācību procesi visās skolās šobrīd ir attālināti. Katra skola ir nodrošinājusi visu nepieciešamo informāciju skolēniem, arī ģimenēm, apzināt situāciju ar internetu pieejamību. Ģimenēm, kam nav internetu pieslēguma, mācību materiāli tiek nogādāti papīra formātā. Katra skola ir izstrādājusi attālinātā mācību procesa sistēma. Tur ir gan darba grafiki, gan saziņas veidi, gan kontrolas sistēma, un arī to, kā nodrošināt atgriezinisko saiti. Ir izveidota nodeļā un darbojas speciāla e-pasta adrese, kur vecāki var uzdot jautājumus par attālināto mācību procesu un iesniegt savus komentārus un priekšlikumus. Tā adrese veiksmīgi darbojas. Tātad pirmdien notiks izglītības nodeļas un skolu direktoru videokonference par pirmās nedēļas gaitu rezultātiem problēmām, kā kopēji risināt šīs problēmas. Skolas šo laiku arī aktīvi izmanto dažādiem remontdarbiem un saimnieciskiem darbiem. Mēs arī no pašvaldības puses arī bija noslēgta arī iepirkumi jau iepriekš. Un, piemēram, Tetelas skolā šobrīd jau esam izremontējuši, nomainījuši sporta zālē grīdas segumu. Arī celiņu renovācija veiksmīgi notiek pie Tetelas pamatskolas. Neapstājas metodiskais darbs, ir pedagogu metodiskais forums un tādas lietas notiek. Tālāk pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs, kā es minēju, dežo grupas, un mēs uzņemam tikai tos bērnus atbilstoši valdības rīkojumam, kuri nevar palikt mājās, kuriem vecākiem nav iespēja atstāt mājās. Darbinieki pārsvarā arī izglītības iestādēs šobrīd izmanto šo laiku, lai izņemtu atvaļinājumus. Jautājums, protams, ir par to, cik ilgs būs šis laiks ārkārtas situācijā, jo no to viss atrisinājums, protams, netiks. Tehniskie darbinieki veic telpu uzkopšanu un dezinfekciju, un arī esam, tās visas lietas, kas ir iestādēs darāmas. Mēs skatāmies, kā varbūt arī šos darbinieks izmanto citu pašvaldību saimnībā, bet te atkal skaidrojamies ar valsts darba inspekciju, un diemžēl situācija ir tāda, ka tā vienkārši nevar nodarbināt viens iestādes darbinieku citu. Tā kā arī tādas problēmas ir, ka es gestu vienu pašvaldību, bet nu, šie jautājumi arī meklējam risinājumus, varbūt arī varēsim kaut kā savādāk izmantot. Arī palēdīs nodeļa drīzi Durijo aptauju vecākiem, kas arī būs kaut kādā veidā atsaukt un vecākiem, kā šo mācību procesu attālināt nodrošināt. Kultūrā, protams, arī kultūras iestādes mums šobrīd ir tātad cietni notiek mums kultūras pasākumi, bet norit arī remontdarbi, gan Ežos, piemēram, šobrīd norit remontdarbi. Bibliotekas, protams, nodarbojas ar grāmatu šķirošanu, marķēšanu, norakstīšanu un tādām cenītiskām lietām. Sadarbībā ar muzeju to grāmatu par ozolniekiem, tas, ko mēs skatījāmies, tāds divas, man liekas, sēdes atpakaļ, arī tas tiek laiks, šis laiks tiek izmantots, lai palīdzētu sadarbībā ar izdevējiem radīt grāmatu par ozolniekiem. Nu, attālināt tiek rīkot konkursnieki, informācija par kultūras baudīšanas iespējām un tā tālāk. Sportā. Tad garo Zemburgā notiek sporta inventāra revīzija, protams, sporta zāles mums arī ir ciet. Notiek arī tur garo Zemburgā tad, laukuma iekārtošanas mālzemē ānē mums notiek remontdarbi. Tur arī veiksmīgi mēs jau bijām noslēguši līgumu par remontdarbu veikšanu un izmantojam šo laiku, lai remontētu. Sporta nodeļa arī ir izplatījusi tā kā materiālu, mācību materiālu visiem, kas kā izmantot šo laiku un sportiskās aktivitātes veikt mājās, brīvā dabā. Tas ir video materiāls un aicina visus kustēties. Un, protams, apsikoties sporta rīku un tāds cits saimnieciskie darbi. Vēl par citām lietām, tātad mums ir arī notiek šajās saistībā gan ar silto ziemu, kad var veikt remontu darbus arī visi cita veida darbi, tātad mēs esam noslēguši līgumus, lai demontētu veco takumāju aizupēs, un arī šīs te tribīnes, kas stāv pie kalna, rītdien mēs sāks jaukt nost. Tātad Tetela mazim pieminēja, tātad Saulītē arī mums ir noslēgts līgums Bērngārza ānē par fasādes remontu un arī ānes kultūras namam attiecīgi arī tur pielbot vēri kasti pie jumta vietās, kur tur atnācis ir vaļā. Spartaka ielā atveismojums arī tiek taisīt šobrīd. Ānē arī melerācijas grāvi pārtīrījām, tas, kas bija saistīts ar jaunas ielas pagājušajā gadā, tad šo projektu, un negāja ūdens ietekā, ūdens, kur arī viss ir aizgājis, un viss ir kārtība. Un, protams, iepirkumi ir pilnā sparā, mums iet iepirkumi, tātad arī noslēdzies ir iepirkums ar zemgulē par ēdināšanu, un tātad noslēdzām līgumu uz nākamajiem 5 gadiem. Un arī tur būs iepirkuma rezultāti par Rīgas ielas un Galbē ielapēsmojumu izbūvu. Tā kā tas ir pozitīvi. Protams, ir vēl viena arī negatīva lieta. Mēs, diemžēl, esam dabūjuši instances tiesā, teiksim, spiegumu Arņa Jums lietā. Tad par atjaunošanu amatā tad ir apmierināta prasība. Tur ir tā, ka, protams, šo prasību mēs studēsim arī piesaistīsim šiem juristus, kas ir darba tiesībās orientē, jo likās no vienkāršas lietas, bet tiesa ir uztaisījis tā, ka šajā gadījumā ir domas lēmums ir apstrīdēts un tātad apmierināta prasība gan par atjaunošanu darbā, gan arī par kompensāciju izmaksu, kas ir kopumā apmēram 15 tūkstoši eiro. Un šis gadījums, protams, arī tiksim, Un tiek domāt, ka arī šajā gadījumā ir domstāmas rapsīdēs, tad ir tā, zinām, mērā deputāta atbildība. Tātad tie, kas balso pašādos lēmos, tātad, vienkārši deputātiem ir jauniem deputātiem, kas šobrīd ir, tātad, šajā gadījumā kāds arī prasīt, zinām, mērā deputāta atbildība. Vienkārši aiņem vērā pieņemot lēmos. Protams, mums tā administrācija šajā ziņā mēs arī nesam nostādājuši kā vajag. Tas ir droši vien arī filmas vērtēsim, bet tā ir netīkuma situācija. Tas man arī viss. A, jā, es nepieminēju to par celtnieku ielā, ka tā avārija situācija sākumā pieminēja, kas bija ānē, tad mums ir divas mājas jau gadiem ilgi viņas ir tādā, zināmā, nu, sliktā stāvoklī, ja tā var teikt, jo tās ir Celtnieku iela 18, Celtnieku iela 24, kas ir daudz dzīvokļu ēkas, kurās ir liela daļa pašvaldības dzīvokļu, un faktiski lielākā daļa dzīvokļu ir pašvaldības dzīvokļu. Pārņemot no ANSP, kam bija atdotas visu dzīvokļu saimniecību ANE, tiksim, šos te dzīvokļus atpakaļ, protams, viņi ir sliktā stāvoklī, tur ir nu, gadu gadiem droši vien tā situācija ir veidojusies, kad ir gan tiem privātīpašniekiem, kas, protams, nav tie maksāt spējīgāki, gan arī, tiksim, iepriekšējos gados no pašvaldības puses, varbūt nepievērst pienācību uzmanību un šīs mājas, nu, faktiski pēdējo, nu, nezinu, 20 gadu laikā vismaz, nu, vienkārši ir, nu, tā prasa, saka, nodzīvotas, ja, teiksim, īpaši nav likts iekšā, ir tikai likts, ja varbūt minimāli kaut kas nepieciešams, bet šobrīd gan pamati, gan jumta konstrukcijas un cevišķi pārsardzes ir tādā stāvoklī, kad ir apsaimniekotājs, kas ir šobrīd ozolnieku KSDU, iesaistījuši eksperts, mums ir eksperta atzinums, darbs konstrukcijas uzrādi 100% nolieto. Protams, nu mēs vēl skaidrojam, bet šajā situācijā arī pieņēmām lēmumu, kad, ja mums ir šāds būt ekspertu atzinums, mums ir jārīkojas, un mēs savus īrniekus šobrīd esam izlikuši ārā, un bija sanāksme ar privātajiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri, protams, kamēr jau nekas galvas visu nekrīt uzskata, ka viss ir kārtībā, un domā, kāpēc tāda situācija, bet tas, ka pirmajā stāvā netek jums, viņš tiek otrajā stāvā, un to šodien, ka man tad reizēm būtu saprast, tikā izskaidrojām, arī no viņiem nāks priekšlikumi, bet mēs nākam attīstības komiteja gatavosim priekšlikumu kā ar šo situāciju rīkoties, jo visticamāk, kad mūsu dzīvokļu pakete, kas ir 18. Mājā, kur šobrīd ir šajā avārijas situācijā, mēs arī esam nožogojuši šo teritoriju, un tādējā brīdnam arī cilvēkus. Tad tur mēs šo dzīvokļu došiem izsildīts vienotā pakete un ar tādu nosacījumu, kad ja būs tāds investors, kas mums vēlēsies atjaunot un piemērot dzīvošanai novēršot avārijas situāciju, tad izsolē būs iespēja iegādāties un varbūt tādā veidā mēs varam atrisināt šo vietu. Bet to mēs runāsim detaļās nākamajā attīstības komitejā. Jā, tev gan visu.
Ir kādi jautājumi, ziņotājumi?
Jā.
Lūdzu.
Jā, man jautājums par kā izglītības nodeļu klasās par attālināto mācības procesu. Daži vērojumi. Pirmkārt, nu nevajag likt skolniekiem vādēt augšā e-klasē uzprumētos video. Vienkārši pēr lielam to nevar izdarīt. Video ir jānoliek kaut kur internetā un var ielikt saiti tikai e-klasē. Nevis vecāk to māk darīt. Un otra lieta prasīt, tas ir no sākotnējām klasēm vairāk materiālu, kas izskaidrot video, varbūt skolotāju sagatavot kaut kāds video. Un nevajag katram skolotājiem gatavot, ja mums ir citu otrās klases kopā par visām skolām, tad pietiktu, ka skolas kā kooperējas un uztaisa vienu izskaidrojošo video, viņš visām skolām. Nu, tas, ko gribēju pateikt. Paldies.
Paldies. Ir vēl kādi jautājumi, ziņotājumi?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Rasmi.
Jā. Man jautājums ir trankās, tur bieži vien notiek visādas rakšanas un noģepšanas. Tagad arī roku, manuprāt, tas ir vai mūsu miljonu santis 7 hektāru ņem zemi nostina, virsēm vai ko viņš tur ņem nostina. Pretī Andra tam sporta laukuma pāriestoja. Vai nevajag domes lēmumu, protams, ka viņam tā ir privātā laikam zemi. Nevajag atļauties.
Jā. Jā, paldies, Rasmi, par jautājumu. Pēters varētu.
Jā, es biju pētījuši šo jautājumu. Šobrīd ir būvvaldes lēmums apturēt šos darbus, jo darbi netika veikti bez projekta, un drīzāk viņam būs lēmums tāds, kad atgriezti iepriekšējā stāvokli, jo vienā zemes gabalā viņam ir projekts, kur viņam ir atļauts rabu dīgu, otrajā zemes gabalā nav. Un līdz ar to, tiem darbiem jābūt apturētiem noteikti, jā, un tad būs kaut kāds risinājums. To mēs zinām, jā.
Tagad es atzinu. Paldies. Vai drīkstu vēl bija jautājums?
Jā,
bija, mums bija jautājums uzdots par ozolnieku novada Jelgavas un apvienošanos. Kā tur ir ar satvērsmes tiesu? Un tiem novada, ko mēs rakstījām?
Nu, manuprāt, Satversmes tiesā var griezties tikai pēc tam, kad es pieņemu lēmumus. Pat reiz nav nekā.
Bet mēs taču jau aizsūtījām uz Satversmes tiesā.
Nē, nē. Satversmes tiesā var atspīdēt pieņemtu likumu. Saim vēl nav pieņēmuši šo likumu. Pat arī jau mēs varam sagatavoties. Es nezinu, kādās tās
Satversmes. Paldies, mēs varam. Gribēju vēl papildināt ziņojumu ar vienu informāciju. Iedzīvotāji interesējās par bērnu rotaļu laukumu eksploatāciju publiskajā telpā. Un šajā jautājumā mums tāds tā kā vienots viedoklis, ka tad, kad bērni vieni paši atrodas tajos laukumos, tajā brīdī jau viņš sarkanā lenta nenorobežos. Tajā brīdī, kad ir vecāki, nu tad vecākiem ir jāpieņem lēmums, vai laist bērnu tajā rotaļu laukumā vai nelaist. Jo tad jau arī uz soliņu pieturā nedrīkst sēdēt neviens. Tad mums jāizolē visas sabiedriskās vietas ir no bērnu no pustības aprīdes. Tā nodezinficēt arī mums nav tādu resursu. Lūdzu.
Jā, par šo. Tas ir mans vērājums braucu ozelniekiem. Ja mēs paskatāmies par pat uz basketbola laukumiem, tad paliek silt un kūtēji bērnu bāri. Un pats trakākais, ka tas bērns, kad būtu inficēts, viņš mums nejūt. Un spēlējot bumbu, kad viens inficētais nodod visiem pārējiem, nu tas ir jāatspēr, ko mēs darām šiem laukumiem, pieskatām, atļaujam tur spēlēt basketbolu vai neatļaujam.
Redz, manuprāt, šī ir valsts līmeņa lieta, jo mums šobrīd vēl jau projām neorganizētās pulcēšanās ir jau ierobinots tikai visu 50 cilvēkiem. Ir valstis, kuras noteikuši vairāk par divi. Un šajā gadījumā, nu, ja mēs nocikam mūsu novada teritorijā, es baidot, ka, nu, manuprāt, šis ir valsts līmeņa jautājums, vai mēs esam pirmkārt tiesīgi to izdarīt. Un otrkārt, vai tas ir, ja valsts iestādes izanalizējuši, es domāju, ka tur speciālis ir lielāk par mums. Mums, manuprāt, ir šobrīd jāpild tas, kas ir valdības rīkojumos, un katru dienu viņš atjaunojas. Bet mums arī keitas starpā ir. Mēs tam sekojam līdzi un arī precīzi izpildam. Manuprāt, šobrīd tā ir mums tā rīcība pareizā.
Nē, jo formāli aizliedzot, mēs jauniešiem nevaram bērniem neaizliedzam atrasties sabiedriskajā telpā. Pat viens ir kontaktā, viens ir otrs.
Un tas ir tāds, lai saka jautājums, kāds ir aptādināt to vīrusu.
Tad viņi vismaz runātu, varbūt
vārdu. Jo vīrusu var aptādināt tā, tad arī Ķīnā ņem un aizmetīja māju durvis tie. Nu, ja pasaka, ka nevajag kontaktēties viens ar otru, tad kontakti, nu, ievērē šo prasību. Varbūt šeit var, jā, iespējams pietikt var izskaidrot šo dārbu. Jo, nu, ja mēs visu dezinficējam bumbu, tad viņš nedezinficēs. Nu, kādi jēgi, ja mēs šeit dezinficējam, viņš nospēlējies bumbu, aiziet uz veikalu.
Ja, nu, tie ir tā, viena lieta ir to, ko mēs vēlamies, otra lieta, kā to juridiski pareizi iedarbināt. Šobrīd ir valdības noteiktais, kur mēs varam jūtīt valdības rīkojumu vairāk par 50, tad mēs varam piesaistīt mūsu pašvaldības policiju vai valsts policiju un tam līdzīgi.
Šo mēs varam... Manuprāt, kur Elīgs kaut ko vēlās pilnus šajā jautājumā?
Lūdzu, Elīgs.
Es nezinu,
jūs rādaties pats ar Ja, nē, neredzam, jo mēs skatāmies ziņotāju.
Jā, es šodien klausīju tieši, kad ziņojumu, ko ziņoja veselības ministru. Un tuvākajās sēdēs jau tiks pieņemts lēmums par klubu saimnā slimnēju, kad viņa teikās, ka sapratu. Un tas, ko es šobrīd drosinātu atbalstīt, to, ko jau arī Jānis Kadros teica, ka ir vērts jau tagad izlikt norādes. Un cilvēkiem vienkārši atgādinām to, ka nav jākultējāt varos vairāk par 2-3 cilvēku. Tāpat atbalstot līdz pieņems. Mēs būsim tikai pasteikušie priekšie, mēs būsim jau norādes salikuši. Nav jāvāk lēnt apkārt, ka vienkārši jāsalikt norādes jau tagad. Nu, man atšķiet.
Bet cik?
Paldies. 3, 5. Nu, viens ģimenes otrs, kur būs aiz kopā un pārējie vienkārši netīs.
Jā.
Jo, te jautājums par kontrolu, tā ir, tur jābūt precīzi. Ģimenei
4. Nu, viens ģimenes otrs. Jā,
bet ir draudzējās ģimenes.
Daudz bērni ģimenes.
Vienkārši vajag uzrastīt. To, kas ir, nu, tas, kas seko līdz, jau saprot, kas notiek. Vienkārši uzrastīt, un tad pūcēšanās nevis tur cik, viens vai divi, un kā būs tūlīt lēmiņš, ka nevarēs vispār, bet, varbūt, kad mēs jau esam kaut ko nokavējuši, tāpēc, ka tie paskaidrojošie, nu, tādi raksti kaut kādi, tie varēja būt arī ātrāk, ja viņi Tāpēc es nezinu, ko lai to dara, bet tas nav normāli, ko viņi dara.
Skateparkā, lai policija pieeja ar skateparkā, kur jaunu mazu lielu.
Nu jā, bet policija jau viņai nav nekādu pamatojumu skateparkā izplīdināt 10 skateotājus, jo noteikums ir līdz 50. Nu,
vienkārši.
Mēs varam ieteikumu formā rīkoties tikai.
Nē, ieteikumu
formā. Ieteikumu formā jau bija, nu, mācības iestādēs, jau mācība ir apturētas ieteikumu formā, ka bērni atrodas mājās. Mēs tagad runājam tā, kā mēs nekad nebūtu bijuši patsmitnieki.
Nu, bet nav nekad bijuši
patsmitnieki. Jā, bet šim tas ir tāds gadījums, kas ir pilnīgi kaut kas cits. Mēs nekad neesam bijuši tādā situācijā. Es nezinu, vai tur ir... Es nezinu, kādā veidā to izdarīt, bet kaut kā arī apmanāt tā vienkārši skaidrot, jo nevis iet un sopīt.
Nu, labi, es domāju, ka tēma ir uzklēta, mēs jau viņu neatrisināsim tagad. Jā, problēma ir
pārstāv. Ja visi godīgi mēnesi pasēdētu mājās, viss norīt.
Lūdzu, Jānis. Jānis,
vēlēt. Es ierosinu sagaidīt to lēmumu, sapot, ka viņš drīz jau arī būs, jo tas viss jau stundā un sekundēm arī noteikti mainās viss. Un tad apzināt tās vietas, kur to, teiksim, nezinu, kāds informatīvos plakātus salikt tās pulcēšanās vietas, mums jautājums, kā mēs to visu kontrolēsim, zinu? Kāds resurs vispār mums ir, lai to izkontrolētu, teiksim, visā nova teritorijā? Jo, nu, un ko mēs daram, kā mēs, piemēram, nospraudzam, tiešām, kā Lūdzu saka, reāli sodam, vai kā to vispār var panākt, tad es nezinu, tur ir kāds sots noteikti būs vai nebūs, un tad cik mēs drastiski to ņemam. Ja mēs ņemam, tad ņemam kārtīgi, es nezinu, tur vecākiem, vecākus, tā kā, nezinu, sots liekam vecākiem, to, ka viņi laiž ārā vai nepiestat bērns, kā tas ir, es nezinu.
Jā, nu šobrīd ir tā, ka mums pašvaldības policija dežūrē katru dienu tur pat līdz pusnaktī.
Kur?
Un pat līdz pusnakts par novadu vismaz divi cilvēki viena ekipāža visu laiku dežo režīmā. Un viņiem šobrīd ir uzdevums sekot līdz tam, lai tās pulcēšanās līdz tiem 50 nenotiek. Un ir būs rīkojums, ka nu, virs divi nē, un tad tiecīgi virs divi nē. Protams, ka katrā vietā nebūs klāt, un mēs nevaram nedrošināt. Bet patrulējot un aizvārdot, tas ir tas, ko mēs varam.
Man drīzāk ejam uz informatīvu šobrīd.
Jā. Krāsnāja bija jautājums.
Jā. Nu, mums skolā ir iespēja, mēs sūtot stundu plānus, mēs arī tā kā pavadu aizpulīti rakstam, un mēs varam uzrakstīt arī, protams, lai nepulcējas vairāk pa divi, pa trīs jaunums.
Jā, tas patiešām mums variens izsūtīt vecākiem.
No informēt vecāks, tas būtu...
Nē, man ierosinājums arī, jo kaut kur tās grupas, tās konkrētās neorganizētās grupas jau pulcējās kaut kādās teritorijās. Un, piemēram, tas ir sporta centra teritorija, un tad arī sporta skolas tur direktoram tur ir jābūt klāt, un visu laiku jāatižūrē, teiksim, papildu. Ja tā ir vidusskola, teiksim, tad arī jāuzmanās kaut kāda, nu, tur atbildība par to teritoriju, kur tur ir, un tie policijas jau nebūs tur visu laiku klāt. Jo... Tas ir tāda norobežo teritorija. Un sporta centrā tur viņi visu laiku ņemās līdz no rīta līdz vakaram. Tas ir tikai loģiski.
Nu, tātad Antulis un Elīze varētu ar šo jautājumu risināt, kā to normizēt, ja?
Tas ir no skolā, un arī pašvaldības policistiem pieteiksim vai ieteikumu.
Sadarbība arī pašu no vispār rodīt.
Kādēlnieks Jānis gribēja kaut ko teikt?
Jā, es gribēju pateikt, es iešu tīmu apskatījos, uzvaldēt mājaslapu, man liekas, ka tas arī ir viens no resursiem, kurā var ko ielikt iekšā informācijā lūgu un izskaidrojumu vienkārši. Lai ņem vērā to arī caur sociālajiem tīkliem droši vien, ka tie jaunieši, nu, viņi tā skatās to visu. Nu, tas varbūt daudz neko nedos, bet tas vismaz būs kaut kas vairāk nekā nekas.
Es varu?
Paldies, jā, lūdzu, Elīte.
Jā. Nu, mans piedāvājums ir, ka mēs uzrakstam paziņojam, ka sporta laukumos un citās aktivitātes zonās var vienlaicīgi atrasties 1-2 cilvēki, un manuprāt, mēs to varam darīt tagad jau, negaidot valsts lēmumu, kur tikai pašvaldības īpašums, pašvaldības savā īpašumā esošu laukumu noteikumu un apmeklējumu noteikti pašu. Nav jāgaidot kaut kādu valsts līdzību, manuprāt.
Jā, un šie noteikumi būtu uz pašvaldības teritorijā aizstošajām būvēm laukumiem, ja?
Jā. Paldies.
Ko nozīmē pašā vienā
divi cilvēki?
Varbūt vairāk,
bet vienkārši lielāk atstāt. Nu kā, tad būs? Labi, es izdomās kaut ko mūdēt.
Labi, jā, lūdēvi.
Ano, es tev ciešos ar saviem jautājumiem. Man divi, viens, tad, ja mēs par to COVID esam daudz aprunājušies, tad man jautājums ir, vai mums nevajadzētu padomāt par to, vai mums vispār ir kādas iespējas atbalstīt cilvēkus, nezinu, tie varētu būt no trūcīgām atnodrošinātājām ģimenēm, ja iespējams kādā daudzvaiņa ģimenēs, kaut kāds, nu, veicot kaut kāds uzturna līdzekļu pabalstis vai kā jums nosaukt, jo es tie ideja, kāds šobrīd visi bērni dzīvo mājās, kas nozīmē, no ģimenēm tēriņu pārtika ir diezgan ievērojami pieaugušajā periodā, ja, jo parasti, teiksim, bērni, nu, pusdienas pēc skolā, ko nodas šobrīd vismaz nodrošina, ja. Tagad tas viss ir uz vecāku pleciem, Mēs pieļaut, mums ir gan trūcīgs, gan maznodrošināts, gan nu, ģimenes, kurā šī varētu būt no papildus, tā kā problēma un liels slūks ģimenes budžetam, ņemot vērā, ka mēs netērējam tos līdzekļus šobrīd ēdināšanā caur skolām, iespējams, mēs kaut kādu mehānismu varam paredzēt, ka kaut kādai sabiedrības daļai mēs nu, palīdzam šajā situācijā.
Tu mums sarmīt, ja varbūt sarmīt varētu vilst, jo mums jau Tie tās kategorijas, ko jūs strādājat, kā tur situācija, un jūs arī varētu paskaidrot?
Šobrīd mēs esam apzinājuši visas daudzvārdu ģimenes, sazinājušies ar trūcīgām maznodrošinātām ģimenēm, apjautājušies, kāda ir šī brīža situācija, vai palīdzība vajag vai nevajag. No šīm ģimenēm nekādi lūgumi pēc palīdzības nav bijuši. Te mēs tiešām esam sagatavojuši arī, nu, zināmā mērā pēc parauga, kā dara Daugavpils. Un Daugavpils piegādās siltu ēdienu, izmantojot savu sēdinā, tāds izmantojot skolas virtuvi. Un par šo jautājumu, nu, prīnas vadības, tai komisijā varētu runāt, bet pieņem plānos. Un ka mēs arī skierniem un ģimenēm ir arī par to, ka arī senioriem varētu būt, ka vajadzīgs būs pārtiks paks un vai arī atbalsts, kas viņiem iegādā šīs pārtiks pakas vai arī atvienkārši no veikalākas pārtiks produktus.
Nu, senioru gadījumā es piekrītu viņiem vairāk, bet tā, ka nu, viņiem pārvietošanās ir ierobežota.
Un arī viska grupas
Līdz ar to viņiem jā, bet tieši ot, kā reiz teiksim uz ģimenēm, kur aug bērni, nu, tur es saku, tur es pats jūtu nu, uzreiz izdevumu pārti, ka ievērojami pieaugumi, jā, tajā brīdī, ka tas bērns ir mājās, jā, un tomēr mums ir daļi, kas ir maznodrošinātie, vai pūcīgie, vai ļoti zemiem ienākumiem, jā, kaut kā mums...
Nav daudz, bet ir, bet jā, mēs plānojam šo jautājumu risināt.
Jā, šobrīd jau nevar pateikt, man nodrast trūcīgi arī tiek samazināti darba vietās, ja tā kā tūlītās pēc
Nu, trīs tādu vajadzību iespējami būs daudziem, tas būs sociālā dienas uzdevums apzināt viņus. Un arī iedzīvotājiem ir jāzina, kur griezties, un sociālajiem dienestam vajadzētu būt pretīm nākošam, pozitīvam, jo tie cilvēki, kuri nav griezušies pēc palīdzības līdz šim nekad, viņiem tas būs, nu, visticamāk nepārāk vieglas solis, un tam būtu jābūt gataviem.
Iespējams, mums vajadzētu padomāt arī, un, nu, tā kā pašiem publiski vairāk redzam nokumsēt par to, tad, nu, ja teiksim, šobrīd ar kaut kādiem apstākļiem ģimenes, nu, nāk kaut kādā finansiāla grūdus, iespēja vērsties sociālā dienestā, jo tad, nu, cilvēki jau var neaizdomāties, kur un kā viņiem to palīdzīt.
Jā, ja drīz, tad atteiktu.
Lūdzu, sami.
Ir tā, tad, jā, paldies, Facebookā ir ievietot informācija, ir arī izveidotam sociālā dienestā lapa Facebookā, un informācijas ir, kur griezties, ja nepieciešams, kur lūgt palīdzību, visa šī informācija arī sociālajos tīklos.
Ļoti labi, es tikai... Tas ir labi, forši darbs, tad
es tikai iesaku.
Es ieteiktu pārproducēt viņa arī domas oficiāliem no Facebook un Twitter kontiem.
Jā, tas ir izdarīts.
Jā, paldies, Elīze, lūdzu, jau jautājums bija.
Jā, tikai gribēju teikt, ka ņemot vērā, ka mēs laidīsim skolu, kas ir durvī atstāvot, tad par skolām var sasniegt vietu lielāku auditoriju, tas ir pārsveidināšana, bet es esmu iedzot jautājumu jūs.
Labi, paldies. Vai ir kādam vēl jautājumi?
Vēl viens jautājums. Jā, par to vīrus, ne par Andu atgriežoties par jautājumu par situāciju saistībā pjūmu, tad mums jāatjauno viņš amatā. Sanāk, ka mums šobrīd ir būtība aizvedas situācija, ka mums ir divi pašvaldības policijas priekšnieki vienlaicīgi, kā mēs to šotais.
Nē, nu, jāatjauno amatā mums nav nekavējoties, un tiesas spriedums, kāds viņš uzrakstīts, viņš ir, nu, es nezinu, kas par tiesnes rakstīt, bet, nu, neizteikšot, bet, piemēram, rakstīts, ka domas priekšētais pieņem darbā darbnieks, kas tāda nav, protams. Tas man bija maktiem. Līdz ar to jautājums par tā spiedumu kvalitāti, bet mēs viņu pārsūtēs. Un tad skatīsimies tālāk.
Manuprāt, es to izteikšu. Manuprāt, tas spriedums ir pilnīgi normāls. Spriedumā ir analizēts publiskās tiesības un privātās tiesības. Pašvaldības izpildirektors nevar realizēt domas kompetenci. Ja mēs lasam šo te spriedumu, tāpat tur ir ierakstīts, ka domas lēmums ir nekonsekventi. Nevar atbrīvot personu, kur jau vienreiz ir atbrīvot. Nu, manuprāt, spriedums ir pilnīgi pamatots, un kā no šī te izriet lēmumu par pārsūdēšanu pieņem tikai domi.
Arī sagatavosim kompetentu jūs tur
vienot. Vēl jau vairāk, ja mēs izlasam šo lietu, ir beigām, tajā ir ierakstīts, ka izpildirektora paskaidrojumi šajā lietā netika ņemti vērā, jo izpildirektors nebija tiesīgs pārstāvēt domu. Un šeit citu iepriekšējā vadība neinformēja deputātu par visām tieskatībām, kurā doma ir iesaistīta. Man par šo te ir varam vērstu, ka ja pašvaldība ir iesaistīta tieskatībā, tas saistīta ar budžeta līdzekļu izlietojumu, par to ir jāinformē domu. Paldies!
Nu jā, šis gadījums ir nu, pārdomu vērts visiem deputātiem pieņemot lēmumus un respektējot arī domas juristu, nu, pašvaldības juristu ieteikumus lēmumu pieņemšanā, jo es domāju, ka tie deputāti, kuri balsoja par šo lēmumu projektu un lēmumu atlaist jomu, tātad 8 gabali, nu, tur ir solidāra atbildība par tiem izdevumiem, kur šis lēmums ir mums atnesis. Tātad 15 tūkstoši, manuprāt, bija 800 eiro kopā ar pāriem izdevumiem. Un tā ir liela pārdomā.
Es tikai, ja drīkst to piebilst no savas puses, es tur negribu, ka tēlot no sevis juristu no izdarīt šobrīd kaut kādas secinājumas vai tiesas spriedums ir adekvāts vai nē, bet uz ko es aicinu vērst uzmanību, jo ilgāk mēs tiesāsimies, jo ilgāk mēs atliksim, jo potenciāli šī summa izmaksājumā mums var pieaugt. Ja?
Nu, manuprāt, nevar, jo mums ir nekavējoties jāizmaksā. Mums summa...
Kā? Nu, ja es pareizi saprotu, mēs izmaksājam par to laiku, ko viņš nebija nodarbināts. Pat šito mēs nekavējoties izmaksājot, nepīkot viņu nekavējoties darbā, iet atkal nākamais periods, kad viņš nav netiek nodarbināts, kur atkal...
Iespējams, jā, tas ir, šis jautājums arī jāuzdod ir juristam, kurš var šo jautājumu atbildēt, jā.
Ko es arī aicinu Anduli tālāk ar juristiem vai mūsu pašu vai kādiem ārējiem šo jautājumu izpētīt un izvērtēt riskus, ja, jo tā atbildība viņi var pieprākt laikam ejot to lielāk.
Uldis bija jautājums. Paldies, jā, Eviju.
Jā, par to tiesnešu nekompetenci. Šī lieta jau bija pabīgā, bet vēl tiesā.
šī pati tiesnes attiecās ierosināt tiesnību, vai atbalda tiesa atgriez atpakaļ pirmai instancijai, kurā bija skaidri uzrakstīt, kas tiesnējas arī jānoskaidro. Tiesnes arī jānoskaidro izpildu direktoru kompetenci. Es tur citu, pat tajā pašā domas lēmumā, kur tik atbija atbrīvots pārnes jom no ieņemā amata ir ierakstīts, ka pašvaldības iestādes vadītājs var atbrīvot tikai jome. Tiesnes attiecīgi noskaidroja izpildu direktoru kompetenci. Un pēc tam izvērtēja darba likumā noteiktos apstākļus darbinieku atbrīvošanai. Neviens no tiem nebija tajā brīdī spēkā esot. Neslimot jomu. Jomu nebija slimtpārts tajā laikā. Un sanāca te viss diezgan dīvaini. Starp citu, tas ir vienā no pirmajām domas sēdēm, 17. gadā. Septembris es uzdevu jautājumu iepīt kungu. Kurš atbrīvoja Rolandu Barenovsku un kāpēc šo jautājumu neizskatīja domas sēdē? Ja kāds būtu sadzirdējis, tad tā mēs nebūtu nonākuši. Paldies.
Paldies. Ir Anula komentārs.
Ir varbūt arī jauniem deputātiem, kas nav bijuši klāt, vienkārši ir paskaidrojuši, ka pēc darba likuma atbrīvots cilvēks tika pēc darba likuma. Un šobrīd mēs, laikam, dzīvojam valstī, kurā atbrīvoja pēc darba likuma no amata, skaitās nākamīgi atbrīvots. Jo mēs pat domājam, lēmām šo jautājumu, jūs lēmāt, ja? Un iznāk tā, ka ir faktiski darba likums nav pārkāpts, domas lēmums ir, bet fināli atbrīvos nelikumīgi. Te ir tas jautājums, kas loģiski domājušam cilvēkam, kas nav jurists, nu, nav saprotams, man šeit nav saprotams. Un tāpēc arī piesaistīsim varbūt tādu spēcīgāku jurists, lai izskaidro, jo viņi var interpretēt no dažādām pusēm. Un tieši tāpēc varbūt arī pirmo reizi tā tiesnes arī nepieņem, ka arī viņi likās visi kārtībā. Nu, te tiešām juristi jautājums, ja būtu nesīdēsimies vairāk, bet mums pašiem jāizvērtē.
Te teorētiski algoritma vajadzētu būt tādā, vispirms doma lem, un pēc tam izpildētos izpildu savu funkciju.
Jā, doma devaģē, izpildētos par praktiski paldies. Jā.
Labi, paldies, vai ir vēl kādi jautājumi ziņotājumi? Nav, paldies, varam pārēt pie nākamā jautājuma.
Tā, nākamo jautājumu mēs izskatīsim manā vadībā, jo visiem ir priekšējais jautājums priekšā, jo ceru, ka deputāti ir uzzinušies ar Andra Ozoliņa iesniegumu un arī ar domas lēmumu projektu. Es izskaidrošu situāciju, jā, jo likums par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā pieprasa, ja kur amatpersona, kuri var atrasties kaut kādu interešu konflikta situāciju, jāpaziņo par to domē un jānovērš situāciju, kad viņu varētu uz priekšu arī būt interešu konfliktā. Savulaik tā firma, kur strādāja mūsu priekšsēdētājs, pilnīgi likumīgi, atpārtā konkursa rezultātā, būtu iespēju sniegt pakalpojumus rezonēta novada pašvaldībā. Līgums līdz šim brīdim darbojās, arī uz priekšu tā firma var piedalīties, bet ir viens noteikums, kad mūsu domas priekšredētājs, tā kā tā firma skaitās bijuši viņa sieva, un viņš tur bija arī amatpersona kādreiz, kā sadarbības partneris. Un līdz ar to viņš nevar pieņemt nekādus lēmumus attiecībā uz šo firmu, kā arī nevar piedalīties nekādu jautājumu apspriešanu vai kaut kādu lēmumu pieņemšanu. Un ir pienākums mums visiem lemt, kam tad deleģēt šo funkciju izpildi. Un jums priekšē ir lēmuma projekts par to, ka mēs šo funkciju deleģējam man, tātad domas priekšsēdētāja vietniekam. Nu, tad lūdzu, ja ir kādi jautājumi, lūdzu uzdot. Nav jautājumu. Kas gribu?
Man ir jautājumi.
Jā, lūdzu. Lūdzu.
Cik zināms, tos līgums teiks, ka darba tāds slēdz ar citu direktors, kāpēc vajadzīgs tagad priekšnieku vietniekam, tur ir saimnieciskos un kāds jautājums?
Tas, tas ir likuma prasības, jā, tad jābūt citai amatpersonai atbildīgai. Jo tur varētu būt arī kaut kādi jautājumi, kas saistīti ar budžetu, kurus nelēm. Izpildirektors, bet var virzīt arī pats domas priekšsēdētājs. Un līdz ar to tādā sakarā, protams, ka saimnieciskās darbībās neviens nejauksies.
Bet ja tas aizies, piemēram, pa kaut kādu līgumu saistībām, jā, vai budžeta apspriedēm, tad, protams, kā domas priekšsēdētājs var būt iesaistīts. Un lai nerastos nekādu jautājumu, tad, nu, domas priekšsēdētāja vietā būs viņa vietnieks. Tas piedāvājums ir. Protams, ka mēs varam lemt arī citādi.
Nu jā, bet tagad, es tieku vēl jautāt, jā? Jā, turpināt. Tagad, piemēram, arī, nu taču mēs domēt prasīs to visu, ja jau būs vajadzīgs. Tātad tāpat, kā jūs tagad Andris atstāja savu krēslu, jūs ieņemiet šī jautājuma vadīšanu tālāk, jā? Tātad tā jau var notikt, ja būs kaut kādi jautājumi budžetā izmaiņām, bet tā, manuprāt, taču mums izpildirektors arī tāds lietas. Paldies!
Jā, ja mēs pieņemam kādu lēmu, kā domi, jā, tad Andris nevar piedalīties ne apspriešana, ne domas lēmuma pieņemšana attiecību uz šo firmu vai viņu darbību. Jā. Tāpēc viņš arī atstāja, viņš varēja arī palikt, bet viņš atstāja speciāli, lai teiksim, nemulsinātu nevienu, lai mēs varētu brīvi izteikties un pieņemt pareizu lēmu. Lūdzu.
Jā, paldies. Manuprāt, šī ir atzīstama atšķirīga rīcība. Andris Lozovs ir uzrakstījis iesniegumu, ka viņam ir saistīts ar komisku komersantu programmu Rīmē, kas norādīts laimumprojektā un pilnīgi aktuāli deleģē laimumu pieņemšanas funkcijas, ja kuras gadījumos, kas ir saistīts ar šo komersantu, un domas priekšsēdētāja vietnieku, un man šo nekādas šaubas nav, un saicinu visus atbalstīt šo laimumu. Paldies.
Tā, lūdzu, kas vēl grib uzdot jautājumu, vai debatas uzstāties? Nav neviena, paldies, tad es piedāvāju balsot par šo sagatavotu lēmumu projektu, tad lūdzu deputāts, kuri ir klātienē, nobalsot par šo lēmumu projektu. Tā, paldies, 8 deputāti ir nobalsojuši par, tātad videokonference, kažotnieks Jānis Lūdzu.
Es arī par.
Par, paldies, Rasmas Kroļa Lūdzu.
Es arī par, lai iet.
Lai iet. Paldies, Lās. Stelme Heredina. Jā, paldies. Ervins Vērs.
Par.
Paldies. Tātad ar 12 balsiem par un nepiedaloties Andriju Mozoliņam, lēmums ir pieņemts. Paldies. Lūgums kādam pasaukt domas priekšsēdētājai, lai vada tālāk.
Pašizolējās.
Jā. Garam zinām, ka lēmums ir pieņemts ar 20 balsiem par, bet ar to jūs oficiāli saņemsiet mūsu lēmumu ar manu parasti.
Tā, nākamais jautājums ir par domas priekšsēdētāja vietnieku Pēteru Vrēcku iesniegumu. Tātad saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā Pēteram Vrēckim ir tiesības apvienot savu amatu ar darbu kādā citā pašvaldībā. Ir plāns pārēt darbā uz pusslodzi un palikt kalnciem pagastu pārvaldē un ieņemt vadītāju amatu. Vai ir kādam no klātsošiem kāds jautājums?
Man ir jautājums.
Lūdzu, Rasma.
Vai kalnciem pārvaldē ir 40 stundu darbā nedēļā?
Jā, tātad ir. Vakardien notika Jelgavas novada pašvaldības domes sēde, kur tika izskatīts šis jautājums, un tur tika pieņemts lēmums atļaut man arī savienot šos amatus. Ar izpildirektorei, tātad Jelgavas novada izpildirektorei tiek uzdots uzdevums sakārtot manu režīmu, tātad man būs tur pieņemšanas laiki, un būs attalināts darbs, jā. Parakstot, jo principā dokumentu aprite Jelgavas novada notiek elektronis. Tad, jebkuru dokumentu es varu apliecināt, parakstīt, izskatīt attālināti elektroniski, tātad Jelgavas novada pašvaldība uzskata, ka tas mans ličinējs amats ozolnieku novada netraucies izpildīt to darbu.
Vai ir vēl kādi jautājumi?
Lēmu projektā
lēmumu projektā, kurā, kurā punktā?
Ka tas netraucēja mani skaitē.
Tas ir mums, tas nekārāk. Vieta, kurā tas rinko, vai kurā vietā?
Tas bija uz leju, uz pašreiz tā nevajag. Nu, izlasīsiet, atrakīsiet, ka tas
Ā, ņemot vairāk no domas priekšsēdētāja amatam paredzētas noteikti nepilnu darbu laiku, tas nekaitējas valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Nu, manuprāt, tas izteiks ļoti precīzi. Tur, tur nav nekā kaitnieks.
Tas ir likumā formulētās termiņas.
Atainam, Dina, tas esot likumā formulēts.
Kāpēc nevaru domas priekšsēdētāja amats?
Vēlreiz?
Kāpēc tu nomad domas priekšsēdētāja amats?
Kurā ir
vietā? Ņemot vairāk nomad domas priekšsēdētāja amata, paredzēts
noteikti. Tehniska kļūda, piedošu.
Kur?
Jā. Jā, tur vajag vietnieku papildināt, jā? Tātad ar labojumu rinkopā un papildinot ņemot vērā, kā novada domas priekšsēdētāja vietnieka amatam, paredzēts noteikti nepilnu darbu laiku, tas nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai. Ja, tātad aicinu balsot klātesošos par. Astoņi klātsošie par, pēties nepiedalās, un kažotnieks Jānis Rāsmas Kruļa. Štelma Kardina. Vēver Servīs. Tātad 12 deputātiem balsojot par, un vienam nepiedaloties Lēna projekts ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par zemes vienības vai kadastra numuru 5444005022 tūkstsenu pagastā Ozolnieku novadā iznomāšana. Vai ir kādi jautājumi par šo lēna projektu? Vai ir kas diskutējums? Aicinu balsot. Atvainojiet,
ja varēja pateikt to, ka izskatīt attiecības komiteja.
Labi, jā, paldies, jā. Lēmuma projekts ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejas sēdē 12. martā. Paldies par komentāru. Un aicinu balsot klātesošos. Tātad par, pret, atcerās. Nav, klātsošie 9 par, un video režīmā esošie neklātienē balsojušie kažotnieks Jānis, Rāsmas Kruļa, Štelma Kardina, Ervīns Vēvers. Tātad ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir pieņemts. Nākamais jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Spartaka ielā 9.14 brankās nodošanu atsevināšanai. Lēmuma projekts izskatīts un atbalstīts attīstības un tautsaimniecības komitejā. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmuma projektu. Par. Pret. Atturās. Nav tāda klātienē 9 balsas par, un Jānis Kažotnieks.
Ai.
Rāsmas Kruļa.
Ai.
Štelma Herdina.
Ai.
Ervīns Vēvers. Ervīns Vēvers.
Ai.
Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums par 2020. gada 28. februāra lēmumu numur 5 precizēšanu. Tātad ir bijusi pārrakstīšanās kļūda, un labot šo kļūdu Un izmaiņas ir tātad atteikt, atsevināt. Aicinu, tā, šis jautājums ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par pret atturās nav, 9 balsas par klātsošajiem, kažotnieks Jānis.
Par.
Rāsmas Kruļa.
Ai.
Štelma Herzina. Vēra Servīns.
Par.
Ar 13 balsīm par lēmprojekts tiek apstiprināts. Nākamais jautājums ir par pašvaldības atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Melorācijas ielā 15 Pozolniekos. Jautājums ir izskatīts attīstības un tautsaimniecības komitejā. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Vai ir, kas jābūt
ir viņa jautājums, vai šie jūs te pīstās, vai kas viņa būtu paskaisa?
Nu, likums te kā atbalsts šādu palīdzību. Es to nezinu.
Manos, vai neizstrādā dokumentāciju, ko vēl?
Ko te? Pa stundām vispār.
Nu jā, bet nu, kādi ir viedokļi? Es šo jautājumu nevaru atbildēt.
Sorry, kāds bija, es esmu nedzirdēju to jautājumu? Vai...
Jautājums bija tāds. Nekas nedarbojas, vai viņi paspējas izstrādāt dokumentāciju, ja arī paspējas izstrādāt dokumentāciju, kas notiks ar iepirkumiem un visiem pārējiem pasākumiem, vai vispār būtu valstī līdzfinansējums kā lai, vai viņi paši par saviem līdzekļiem finansējums, un šobrīd tas ir, varbūt, sabremzējumi.
Bet mūsu, jā, vai te nav tā, ka mūsu palīdzība tiek piešķirta tajā brīdī, ka viņiem jau tur tas process tā kā ir apstiprināts un aizgājis, es tam jau mums nav jāmas.
Jā,
tā ir.
Jā.
Irina var pastāstīt, viņa ceļu lūkīt.
Lūdzu, Irina. Varētu lūdzu pieslēgt mikrofonu.
Jā, Irina mikrofonu ieslēgt.
Viņa arī pieslēgt.
Irina ir iekšā.
Irina ir iekšā. Apakšā aktivizē lauku kreisajā pusē pašā stūrīte ir mikrofons. O? Tagad mēs tevi dzirdēsim. Nē, nedzirdam. Piespiet vienreiz tikai.
Pārkustini pēlīti, tad kreisajā apakšajā stūrī parādās rīku josla un tur ir mikrofons.
Viņai ir iesaistīts mikrofons, tas ir nedaudz viņa kaut kas nav datoru kārtībā. Jo viņa gan video, gan mikrofons savi signāli man rādās ieslēgts.
Andos māk no lūpām lasīt.
Irina atvaino, bet tev tik dots vārds, bet tu viņu neizmantoji, ja? Paldies.
Varbūt viņi var uzcumīt Andulim un pastāstīt, un Andos atstāstīt.
Jā, tas ir tev.
Mani jautājumi tebe tie papildināju. Tā nav pirmā reize, kad mēs palīdzam arī, mēs aizupēs palīdzējām un vēl Melorācijas ielā, tā kā tad viņi jau sāk virzīt un meklē šo projektu, teiksim, darbības sākumus, tad jau viņi prasa tos 500 eiro. Mēs esam
tevi. Rasma, te bija jautājums, vai ir nepieciešama līdzdalība situācijā, kurā to projektu nevarēs virzīt tālāk un pabeigt. Bet nu, es domāju, ka ja viņi saņem finansējumu pēc tam, kad viņi jau to ir izdarījuši, tad tajā brīdī mums nav jālēma par to, ko darīs māja. Ja mēs atbalstam principiāli šo pasākumu, tad es domāju, ka mums, es esmu par to, lai mēs nemainītu savu lēmumu. Lūdzu, Pēdēs.
Es arī atbalstītu šo šis naudas piešķiršanu, jo nekas jau nav apstājies. Mums tikai tā liekas, bet projektēšanas biroja visi strādā. Mēs bijām vakar pārliecinājušies par to. Jā, un es nedomāju, ka arī apstāsies to projektu realizāciju. Tad, lai cilvēki cenšās kaut ko darīt, liekas labā. Ja mēs tagad viņam atsakam un pēkšņi tomēr tas process kaut kur virzās, nu, mēs pazaudēsim vienu mēnesi, jā. Un tāpēc viņam piešķirot to naudu, viņi var saņemt tikai tad, kad projekts reāli ir izstrādās. Mēs jau nemaksājam viņam priekšā paksu. Līdz ar to man tāds viedoklis būtu. Paldies.
Tad balsojums.
Andulis gribēja pateikt, tad ir Irinas viedoklis.
Es palaižu vienu sveļo, bet man liekas jau jautājumu ir atbildēm.
Labi, paldies! Aicinu balsojumam par, pret, atturās nav, Jānis Kažotnieks, Rāsma Skruļa, Štelma Feridina, Vēver Servīns, par 13 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 21.12 izsoles rezultātu apstiprināšanu. Tātad ir notikusi izsola un īpašums ir nosolīts par cenu 18.217 eiro. Ar lēmu projektu varam, visi var iepazīties. Jautājumi ir, vai ir jautājumi ziņotājiem par šo tēmu? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmu projektu par... Pret, atturās nav, ar 9 balsīm par klātienē, un Jānis Kažotnieks. Rāsmas Kruļas. Štelma Herdina. Vēver Servīns. Ar 13 balsīm par lēmu projekts ir apstiprināts. Nākamais jautājums ir iesniegumu izskatīšana par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5478009092 atsevināšanas ierosināšana. Tātad jautājums ir izskatīts attīstības un tautsainiecības komitejā. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem?
Es trīkstu pajautāt, kurš ir zemes gabals atrodā?
Saldals pagastā. Nekustamā īpašuma nosaukums ir vecā skola 0,25 hektāru platībā. Viss skatījums. Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par, pret, atturās, klātienē 9 par, lūdzu Kažotnieks Jānis.
Tātad tu nākamreiz saka, kad ir izskatīts komitejā, pasaka, kad ir atbalstīt šajā gadījumā. Nu, ja nākamajā nav atbalstīts, tad nav, bet varēs viņus atbalstīt.
Jā, labi, paldies, jā. Man nav ierakstīts, vai, vai ir atbalstīts. Paldies,
jā. Jā,
par Rāsma Skruļa. Štelma Kardina. Vēver Servīns.
Par.
Paldies, ar 13 balsīm par lēmu projekts tiek atbalstīts, tiek vieņem. Tātad nākamais jautājums par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 5466001106 atsevināšana. Lēmu projekts izskatīts attīstības un tautsainiecības komitejas sēdē un atbalstīts. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Vai ir tas debatējums? Aicinu balsot. Par, pret, atturās 9 balsīm par klātienē, neklātienē balsojošie Kažotnieks Jānis.
Par.
Rāsma Skruļa. Par. Štelma Herdina. Par. Vēver Servīns.
Par.
Ar 13 balsīm par lēmu projekts ir pieņemts. Nākamais jautājums Sijā pāre Timber iesniegumu izskatīšanu par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu un šeit ir viena kļūda, kuru labojam ja? Kadastra apzīmējums ir 544006012 daļas nomu tad bija es esmu kļūda sešnieki vietā divnieks jautājums ir izskatīts attīstības un tautsainiecības komitejas sēdē atbalstīts, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Vai ir debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu. Par, pret, atturās nav ar 9 balsīm par klātienē un video režīmā balsojošie kažotnieks Jānis.
Pār.
Rāsmas Kruļa. Pār. Štelmaher Dina. Vēver Servīns.
Pār.
Ar 13 balsīm par lēmu projekts tiek apstiprināts. Nākamais jautājums. Iesnieguma izskatīšana par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs. Jautājums ir izskatīts Finanšu komitejā un atbalstīts. Vai ir jautājums ziņotājiem? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu klātienē par. Pret. Atturās. Ar 9 balsīm par klātienē. Aicinu balsot video režīmā. Tu nebalsoji? Tātad 8 par, 1 nepiedalās balsojumā, Ulds Ēnārs. Jānim Kažotniekam. Jānis Kažotnieks lūdzu. Ieteikt nepiedalīties balsojumā šajā situācijā.
Jā, tas, ka man darbējais, ko tas nozīmē? Neko nevaru nepiedalīties. Es nevaru nekādu. Ja tas ir, ja jūs var paskaidrot, ka tas nav pareizi, ka...
Vai jūs var paskaidrot?
Īstenībā, kažot neko kungam ir taisnība, jo darbā devējs nav...
Interešu konflikta likurumā likumā ir definīcija deklarējamām attiecībām, un viņš sastāv ar šo komersantu deklarējamās attiecības.
Darba
attiecības
ir deklarējamas.
Nu?
Labi, tas neko nemaina. Labi, Jānis Kažotnieks.
Es nemainu.
Jā, par. Skruļa Rasma.
Par.
Štelma Kardina. Vēver Servīns.
Par.
12 balsīm par, 1 nepiedalās balsojumā lēmuma projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums 14. Par grozījumiem modelnieku novada pašvaldības 2020. Gada amatu vietu sarakstā. Lēmuma projekts izskatīts Finanšu komitejā vai ir un atbalstīts. Vai ir kādi? Vai ir tādi jautājumi lūdzu?
Pagalādi, es skatos, vismaz man ir ne tā versija, lai tam ievietot, jo pēc Finanšu komitejas mēs nolēmām pagodināt ar pieto punktu, kas ir zosēm kapu pārziņu.
Jā, bija tāda lieta.
Kā šeit, lai tam tā versija pievienojas, es jūtu
jā.
Tad papildus ir pietais punkts arī zosēm kapos,
jā.
Kapu pārziņu pilnas lodas, no puslodas.
Jā, no puslodas uz pilnas lodas zosēm kapu pārziņu pievienojot klāt Trunu kapi un karabīju kapu kopšanu. Tātad ar šīm izmaiņām, kuras tikko minēju, aicinu balsot par lēmu projektu. Par? Pret? Atturās? Nav ar 9 balsīm par klātienē. Lūdzu balsot video režīmā. Pežotnieks Jānis?
Par?
Skruļa Rasma?
Par.
Štelmaher Dina.
Par.
Vēver Servīns.
Par.
Ar 13 balsīm par lēmu projekts tiek pieņemts. Nākamais jautājums ir Ozolnieku novada domas saistošie noteikumi numur 3/2020 par pirmskolas izglītības nodrošināšanu Ozolnieku novadā. Esam staņa izsatījuši jautājumu, laikās tā bija Finanšu komitējiem. Attīstības arī, ja? Attīstības un finanšu komitejās. Esam saņēmuši priekšlikumu no Ulda Aināra dzēst punktu 12.6. Lai varētu pamatot, kāpēc gribu dzēst šo punktu.
Jā, paldies. Tāpēc es pristāpis. Būtu labi, mums tos dokumentus sūtītu vārdā. Mēs pēdējās, kurā darījumā varēja reģģēt to konverciju vārdu. Nu, es tādu pat normāli. Bet par būtību. Es īsti nevaru pamatojumu, kāpēc uzdomnieku pašvaldības kapitāla sabiedrības darbiniekiem ir jāredzot priekšlikums.
Šāds priekšlikums bija, un tam bija arī pamatojums. Jo jo to darbinieku bērni nav daudzskaitlīgi, bet nu, ja tas darbinieks ir pašvaldības uzņēmumam nepieciešams, tad ja mēs runājam par vienu, diviem bērniem, tad tas nemaina globāli to rindas apmēru, bet lūdzu arī izsakiet.
Jā, es gribēju piebilst to, ka es arī tā kā atbalstu, jo es faktiski arī būtībā ierosināju šādas pašas izmaiņas. Tad dienu arī mēģināju padiskutēt ar Elīzu. Es nezinu, vai mēs pienonācām pie vienādu redzēm, bet es ir kurā gadījumā arī paliktu pie ierosināt šo te punktu izslēgt. Kāpēc? Tāpēc, ka jā, nu no vienas puses tā kā arī diskusijā ar Rīgas vadītāju tika minēts, ka nu, šādu gadījumu mums nav daudz, uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi, bet otrs puses ir arguments tāds, ka vismaz parasti jurisprudence arī iesaka, nu, ir kādas normatīvas aktus izdodot, nefokusēties uz kādiem konkrētiem gadījumiem, bet vairāk vadīties nu, pēc to jēgas un mērķi un mērķiem, kam mēs to pielietojam. Ja? Un tas mērķis, zināmā mērā, vismaz kā es izprotu, ir mazināt kaut kādu, nu, teiksim, tā sociālo nevienlīdzību starp kaut kādām grupām, ja? Tādā veidā, nu, tā kā nu, piedāvājot, zinām, izlīdzinām sociālajā jomā. Nu, tad, ja man tiek, teiksim, jāsalīdzina, man nav nekas par ozolnieku pašvaldības vai to kapitālu sabiedrību darbiniekiem, bet es tiešām neredzu, kādēļ šie darbinieki mums būtu jāstāda kaut kā augstāk par tiem darbiniekiem, kas pārstāv privātu sektoru pārsvarā, ja, kur faktiski būtībā ir tie, kas arī nodrošina iztiku pašvaldības un to kapitālu sabiedrību darbiniekiem lielā mērā. Es tāpat uzskatu, ka pašvaldību un to kapitālu sabiedrības darbiniekiem tā jau ir gana lielas priekšrocības arī līdz šim, līdz martam. Līdz martam šīs priekšrocības galvenokārt bija tas, ka ir stabils atalgojums un šiem ārpēc izmaksās laikā ir nodrošināts vienmēr atvaļinājums apmaksāts, ir nodrošināts apmaksāts mācību atvaļinājums, ir veselības apdrošināšana un citas dažādas priekšrocības, kuras vienmēr ir privātajā sektorā strādājot. Vēl jo vairāk, ka tagad ņemot vērā jauno pasaules situāciju, vispār es uzskatu, ka darbs, nu, daudzmēs stādījums darbs pašvaldībā pats par sevi jau, nu, tuvākos kaut kādus nākamos gadus divus drošiem būs kā ļoti liela priekšrocība. Līdz ar to mēs neredzu baigo pamatojumu, kāpēc mums jau būtu papildus jādod kaut kādas priekšrocības saistībā ar uzņemšanu un priekšskolas izglītības iekārtu. Nu, tas tāds mans viedoklis, mans pārdoms par šo.
Paldies arī. Man ir jautājums Elīzai, jo nu, mēs konsultējamies par šo jautājumu ar tevi un kapitāla sabiedrība bija tikai viena maza daļa šī jautājuma, šī punkta iekļaušanai. Būtiskāk nozīme bija pirmskolas iestāžu pedagogiem šajā jautājumā, vai ne? Vai?
Pirmskolas
pedagogu
šajā
punktā
neiekļaujās.
Oh, jā, sorry. Jā. Labi, jā, atvainojam.
Tur ir, kā
jau
arī
esmu
minēju, tur ir arī citi izglītības iestāžu darbinieki, kas nav pirmskolas skolotāji, tur ir arī jaunas darbinieki. No pirmskolu viedokļa, atgoties mums papildus slogu nereda, jo tie tiešām ir, principā, viens līdz trīs bērni gadā, Un es teiktu, ka tā tiešām ir tāda deputātu personīgā izjumšanās, kā katram šķiet par korektāru. No mūsu viedokļa mēs tā kā esam tikai par to, kur esam saskāršies uz situācijām, kad ir skolas skolotāji, kuri labprāt, kuri ļoti vajadzīgi, manāk ar pašvaldības pārstāvju darbiniekiem, ir skolas skolotāji, kuriem nav līdz savus bērnus un ir ļoti vajadzīgi speciālisti, jo pedagogu tiešām trūkst, un domāju, ka arī turpinās trūkst. Un par kapitāla sabiedrības šo piebildi mums no aiz pašvaldībā pagājušajā gadā bija viena situācija, kad bija viens darbinieks, kurš bija uzrakstījis arī oficiāli iesniegumu, pēc kura arī tapa šis viedoklis par to, ka višā kundzes vai jāiekļauj. Tā kā no pirmskolas viedokļa iesāžu noslogojuma es neredzu tur būtu šķērts, kas varētu traucēt par komisariju. Tā ir viens teicu, šodien mēģinām nonākt līdz kopīgu viedokli, bet diezgan sanāca.
Labi, paldies, lūdzu.
Jā, es domāju. Šeit ir runa pozulnieku nomaļu pašpaldības visām iestādēm, visām kapitālu sabiedrībām sākot no savas Zemgala, kā SDU, arī šajā ēkā strādājuši, arī izglītības nodaļas. Un, manuprāt, viskarīgi vērtētu pašu ētikas apsvērums, ja mēs paši X nodaļu sagatavo noteikumus, kas pašiem darbiniekiem ļoti privilēģijas izmantot pašvaldības privātās iestādes, mēs neizskatāmies īsti godīgi un saustpīnīgi iedzīvotāji atzīst. Es aicinu katrā gadījumā izslēgt šo.
Varētu būt mums ainās skaļā?
Jūs varētu skaļā.
Labi, es ieslēgšu nākošais. Principā šeit ir visas pašvaldības iestādes. Visa pašvaldība. Sākot ar izglītības daļu, beidot ar tautsnām, viss kapitāls, tagad viņš sākot ar KSDU, beidot ar pansionātu. Cik šādi bērni ir vispār? Otra lieta. Pat izglītības nodaļas sagatavo noteikumus, kas attiecas uz izglītības nodaļu. Nu, es bišķi saskatu ētikas un morālas principus, es tādus pats pa sevi negatavu. Un trešais, mums jāskatās, kā tas ir no iedzīvotājs skatpunkta, kurš strādā privātajā sektorā, kuram darba laiks varbūt beidzās sešos. Nu, viņam arī tas bērns ir kaut kur jāvaļš, viņš arī grib nopelnīt iztikai. Un turklāt viņš arī uztur pašvaldības iestādes. Manuprāt, šāds punkts īsti nav godīgs par privāto sektoru, privātā sektorā strādājošiem un ir izslēgts. Paldies.
Paldies. Es domāju, ka mums nav. Es domāju, ka ir vēl kāds, kurš vēlās izteikties par šo jautājumu. Tad mums vajadzētu balstot par punktu 12.6 izslēgšanu. Tātad, kurš ir par to, lai izslēgtu šo punktu ārā? Tātad balsojam par, tad mēs gribam izslēgt. Tātad par. Tātad četri ir par. Un neklātienē esošie. Kažotnieks Jānis.
Pret. Avai, par, jā, es tātad.
Par. Rasmus Kruļa.
Pret.
Štelma Herdina. Vērē servīts.
Par.
Tātad no klātesošiem, kuri ir pret? Tātad no klātesošiem ir 5 pret. Un no klātesošiem bija 4 par un video režīmā 1 par. Tātad ar 8 pret?
Nē, 2.
Kažoks tad jā, pazvanāt, jā, stīvi par, jā, es nepareizi nokomentēju. Tātad, 6 par un 8, tā sanāk, 7 pret, tātad, pazvanāt?
Es gribēju pēc balsojumu metru motīviem izsatīties.
Ā, labi, ļoti labi. Tātad, 7 pret, šī punkta izņemšana netiek atbalstīta, šis punkts paliek.
Jā, jā, jūs cienītie pašvaldības darbinieki, jūs, nu, es nobalsoju pretizolēšanu, aizdomājot, ka jūs radu priekšrocību par tiem, kuri jūs uzsūt. Nu, manuprāt, tas nav ne ētis, ne godīgi. Paldies.
Paldies. Tad,
es jūs vietā būtu nebūtu piedalījis balsojumā.
Mēs esam kādu savu vietu.
Nu,
jā, vienkārši. Tā ir brīva griba, jā. Un tā ir izpratne.
Tas ir pārīs? Tas ir jādzīt?
Lūdzu? Nav, nē, nav. Nē, nav jādzīt. Skatījā, paldies. Tas bija par balsojumiem. Tātad nākamais jautājums priekšlikums riekšot papildus kritērijas vidē 12.9 punkts. Prioritāti tiem, kas ilgāk nodzīvojuši gozolniekos vai iegādājušies īpašumus. Tātad punkts. 12.9. Jā,
es varbūt nolasīšu šo punktu un pateikšu, kāpēc es viņu iekļāvu. Tad prioritāte Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā vismaz 24 mēnešus, lai likumiskajiem pārstāvjiem pieder nepastumais īpašums Ozolnieku novadā. Tad šo punktu es iekļāvu, lai izvairītos no piedeklarēšanās Ozolnieku novadā, lai iegūtu iespēju iekļūt bērnībāsā. Nu, saņemt kaut kādu prieku. Un faktiski šeit ir apstatīti varianti, kad vecāks, bērnu vecāks vai likumiskais pārstāvis ilgi dzīvo Ozolniekos, tad 24 mēneši, vai arī nu, ir iegādājies nekustamo īpašumu un pārvācies uz dzīvi Ozolnieku novadā. Plus prioritāte par tiem, kuri ir vienkārši deklarēti Ozolnieku novadā.
Jā, jūs klaudies. Jā, aicinu balsot par punktu 12.9 piedāvot to redakciju. Viss saprati jautājumi, ja? Būtīgi. Ja,
tad aicinu balsot. Andi, bet Udi varbūt var paprecizēt, jo tas, ka nekustamais īpašums piedera, ja pats nav deklarēts, tā tas domāts ir, ka tikai nekustamais īpašums piedera, bet pats nav deklarēts. Bet bērns ir deklarēts.
Nē, ir deklarēts, gan pieder nekustamais īpašums. Tā bija divi izpildi.
Arī ir deklarēts. Vai, tad ir jāliek, nu jā, vai, droši vien, ka tā var saprast, ka abi divi izpildās, tad jā?
Nē, nu, ja pieder nekustamais īpašums, tad var būt nenodzīvojis 24 mēnešus. Nu, nevis nenodzīvojis deklarēts mazāk par 24 mēnešiem.
Es pareizu, ka... Viņam dodam ārpus kārtu, jā? Ja?
Mēs viņam nedodam ārpus kārtus, mēs viņu ieliekam pirms tiem, kuriem ir, kuri ir tikai deklarēts.
Jā.
Viņa 12.9 ir pirms 12.10 priekšlēmums.
Es pareizi saprotu, ka ar šito mēs mazliet cenšamies ierobežot tos, kuri nu vienkārši piedzina bērns, piedeklarējis pie kaut kā Ozolniekos, lai tiktu rindā šeit Ozolniekos.
Jā, tā varētu būt vienīgi. Mēs neizvērtējam tās ģimenes jaunās, kuras, nu, piemēram, vienkārši īrē dzīvo šeit un deklarējās. Viņam īpašuma nebūs. Nu, tāds moments tā kā arī pastāvs.
Jā, bet šeit ir termiņš, ka viņi ilglaicīgi dzīvo.
Nu jā, ja viņi ilglaicīgi dzīvo, ja viņi ilglaicīgi deklarē, tad tas tā kā, nu, neietekmē. Tāpēc slūdēlīgi, tad bija komentārs.
Nu, es tikai tā varu prosināt Petrovanies par to, cik Ozolniekos maksā nekustamais īpašums, un, ja mēs analizējām pirms tam ģimenes, cik gados šobrīd piedz bērni, kurš stājās rindā, vai tas ir tas vecuma posms, kurš šobrīd var atļauties nekustamo īpašumu Ozolniekos, kas pirmkārt ir maz pieejams, un otrkārt viņš svārstās summā no 100 tūkstošiem, bet kas tā varbūt ir pārdomā.
Paldies,
Lūdzu. Ja es gribu atbildēt tie, kuri vienkārši ka pēkšņi ir ievākušies Ozolniekos, sākuši īrēt dzīvokļus. Es gribu, lai Ozolnieku pamatiedzīvotājiem, kuri dzīvo ilgstoši 5 gadus, ir uzturējuši bērnās no saviem nodokļiem, iegūst priekšrocības tiem, kas šeit pēkšņi sākuši īrēt dzīvokļu mēnesā. Tas ir pilnīgi godīgi. Un...
Labi, aicinu balsot par 12.9 punkta labojumiem. Par pret atturās labi. Tātad pār 8 viens atturās no klātien esošiem un
tur video vajag noskaidrot balsojumu.
Un neklātien esošie kažotnieks Jānis
par
Rasmus Kruļe.
Es atturos.
Štelmacher Dina. Par Vēver servīts.
Par.
Tātad ar 11 balsīm par un 2 atturās. Tātad Rasma atturās un Raisas atturās. Lēmuma projektā šis punkts ir labots, ja? Un ir vēl viens labojums punktam 12.10, kas skan sekojoši Ozolnieku novadā deklarētam bērnam, kuram vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem arī ir deklarēts Ozolnieku novadā. Vai ir kādam kādi jautājumi par šo lūdzu?
Tas nav labojums, tāpēc mums jau ir 12.9, tad tiek papildināti šis priekšrocības taisa un attiecīgi nākošie punkti
provizās. Labi, skaidrs, tad... 12, 10 kļūst par 12, 11 un 12, 11 kļūst par 12, 12, ja?
Jā.
Šādās sarījās. Tur mums par viņu principā nu, par numerāciju mainās. Ja?
Tas ir tehnikas jautājums, ka jūs esat.
Jā, labi. Tātad aicinu, vai ir vēl kādi jautājumi labojumi plānoti šajā laimu projektā? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par laimu projektu kopumā ar iepriekš minētajiem labojumiem. Par pret atturās nav, tātad 9 balsīm par klātienē. Kažotnīgs Jānis?
Par.
Rasmus Kruļe? Štelma Karadina? Ervīts Eiras?
Par.
Ar 13 balsīm par laimu projektu tiek apstiprināts. Nākamais jautājums ir par grozīmēm ozolnieku novada domes 2014. gada 14. oktobra saistošajos noteikumos numuru 8.4.2014 ozolnieku novada pašvaldības pabalsts. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un var lūdzu vēl atkārtot. Priekšlikums atlikt, jo ar šo lēmu projektu mēs nemazinām rīns, nerisinām procesu.
Lūdzu. Jā, es pirms sēdus uzrakstīju savu redakciju un nosūtīju, bet ir pārāk daudz izmaiņas. Un pieļauju, ka lēmumu projektu atlikšana uz vienu mēnesi neko būtu neietekmēs.
No mums pašu. Mums par šo, vai ir kāda iemesla, kāpēc šo lēmu projektu vajadzētu pieņemt steidzami?
Vai tu sarpīti?
Elīze, ir kāda iemesla, jo sarpīti nav pieslēgusies mums? Vai ir kāda iemesla, kāpēc šis lēmu projektu? Sarpīti
neatiec.
Sarpīti
neatiec.
No, tātad ir priekšlikums šo jautājumu skatīšanu atlikt. Ja tās priekšlikums ir, aicinu balsot par šādu priekšlikumu, tātad par to, lai atliktu par pret atturās nav, un tiem, kas video režīmā balso kažotnieks Jānis.
Ja es saprotu, tad atlikt tāpēc, ka bija daudz priekšlikumu, kur šobrīd tur nav iesit.
Jā, un pēc Ulda Ainā ar domām netiek sasniegts nu, tas rezultāts, kāpēc šīs izmaiņas ir nu, beidotas.
Ok, ja tas nekaitē, tad es esmu pārējiem.
Par Rasmus Kruļe.
Man jautājums ir, kāpēc iepriekš nevarēja ātrāk atsūtīt šos te...
Rasmus atvainošu, mēs tagad balsojam, faktiski balsojam laikā, debats bija pirms tam, bet nobalsojam un pēc tam Uldis Ainārs atbildēs.
Es pret.
Tu esi pret, jā. Štelma Herzina. Vērer Servīs.
Par.
Tātad 12 balsīm par vienu pret lēmumu projekta izskatīšana ir atlikta. Lūdzu, Lūdzu Ainārs atbildīja Rasmai.
Jā, mums iepriekšējā sociālajā komitejā nebija kvoruma, un mēs nespējām pilnvērtīgi izskatīt izskatīt šo jautājumu, tāpēc mums tagad tiek atlikts.
Labi, paldies par atbildi. Jā.
Es neesmu finanšu komitejas loceklis.
Jā, viņš nav finanšu komitejas loceklis, tāpēc šo jautājumu noņemam un dienas kārtības izskatīsim tālāk šī mēneša komitejā. Tā, nākamais jautājums 17. Precizējums aizstošajos noteikumos numurs 24/2019 par ozolnieku novada pašvaldības atbalstu augļu ģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem. Tātad lēmuma projekts ir skatīts sociālā jautājuma komitejā, kur bija nu, nepilnā sastāvā, ja? Bet par to tika diskutēts. Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu, vēl ir lūdzu?
Kas ir ziņotājs?
Nu, ziņotājs, nu, manuprāt, mums tā ir Jāna. Jāna ir ziņotājs, jā. Vai ir kādi jautājumi? Bet tev bija svarīgi, kas ir ziņotājs, bet nav jautājumi. Interesanti redzēt, ir interesanti jautājums. Tātad, ja ir ziņotājs, tad nav jautājumi. Labi, vai ir kas debatējums?
Jāna
Lūdzu.
Es gribu tikai pateikt, ka komitejā mēs atradām, ka ir pazudis sestais punkts, bet tā bija numerācijas kļūda. Un šajā ir izmainīts. Punkts nebija pazudis, bija numerācijas tajā.
Skaidrs, labi. Paldies. Tātad, ja nav nekas debatējums, aicinu balsot par lēmumu projektu. Par pret atturās nav ar 9 balsīm par klātienē video režīmā balsojušie kažotnieks Jānis.
Par
Rasmus Kruļa.
Par
Štelmakara Dina. Par Vēver Servīns.
Par
ar 13 balsīm par lēmumu projekts tiek atbalstīts. Nākamais jautājums ir par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu. Tātad ir faktiski trīs varianti. Un, nu, mums nu, pašvaldībai tā kā variants B un C ir nu, tā kā visneizdevīgākais. Un mans priekšlikums būtu pārcelt sākumā uz 15. maija, jo mums būs vēl sēde un aprīlī, mēs zināsim, kas notiek, un pēc tam mēs varēsim pārcelt uz nu, vēlāku laiku. Lūdzu.
Jā, man bija priekšlikums piesaistīt šo termiņu ārkārtas stāvokļa beigām, jo nekavējoties pēc ārkārtas stāvokļa beigām, to dienām vienam brīdē līdzekļu nevajag. Mums ir jāskatās no nodokļu maksātāju puses, tāpēc tas bija noteikts termiņas tādas, ka ir piestiņot šim te ārkārtas stāvokļa beigām un nevēlāk kā 2020. Gada beigas, kā tu nosaši kā rīkojums. Tāpēc es piedāvāju piesaistīt šos termiņus ārkārtas stāvokļa beigām, lai vairāk viņiem būtu jābūt. Mēs, visdrīzāk, mēs nākošajā sēdē balsosim par nākošajiem termiņiem.
Nu, labi, ja mēs šādi skatāmies, es ieteiktu variantu B, kurš jau ir variants, kurā mēs atliekam apmaksu 17. augstu, kas jau ir, nu, faktiski 8. mēnesis, un, nu, ja nebūs ārkārtēs situācija beigusies līdz šim laikam, tad, nu, varbūt, nu, būs jau cita lēmuma un cita procesa. Lūdzu, Pēter.
Jā, man ir jautājums par to, mums jāziņo rezidenti, ir jāizmaina programma. Zināms ir, kad procenti ir aprēķināti automatiski, mēs mums nereikinām. Mums jāziņo rezidenti, un tad, ja piemēram, mēs atkal vēlreiz mainām to termiņu, vai tur nebūs tāds kaut kāda putra, tas ir viens jautājums, ja?
Cilvēki man jāizsūt.
Nē, ok. Otrs jautājums saistīts ar to C variantu, kas man tur nevisai uzrunā, 31. decembris. Mēs zinām, ka pašvaldības finanses tiek skaitītas pēc kases principā. Tas nozīmē to, ka nauda, kura tu ienāks 31. decembrī, mēs nevarēsim viņu izmantot šogad. Līdz ar to mēs to naudu šogad zaudēsim. Un ja ārkārtas situācija tomēr beigsies kaut kur gada vidū, kā plāno šobrīd. Ja, mums ir, protams, to visu, bet mēs kā cilvēki. Līdz ar to vilkt līdz 31. decembrī mēs neuzskatām, ka tas būtu prāta lieta. Jo tik un tā mums būs problēmas ar finansējumu šogad, tas ir pilnīgi skaidrs. Un es domāju, ka katrs sens mūsu kasē ir ļoti svarīgi. Paldies.
Vai ir vēl kādi viedokļi?
Es drīkstu.
Lūdzu,
es šajā gadījumā piekrītu atbalstu Dainara ieteikumu. Man būtu teica, ka ir 31, bet 15. novembris, kad man zinās, ka tā darba diena ir, ja? Jo tas arī teiksim vēl, viņi jau visi cilvēki gaidīs to 15. novembri vai decembri. Viņi jau maksās tomēr, ja? Bet nu, tas ir tāds galē rezultāts, kāpēc es teicu, vai nebūs tāds soda naudas arī. Ja? Paldies!
Paldies! Paldies! Mēs faktiski tagad esam visi tā kā nekustamā īpašuma nodokļu maksātāji, un tad jau mēs arī sev tādu kaut kādu priekšrocību ieliekam, jā, ar to, ka mēs atstumēm līdz gada beigām zinot, ka pašvaldībai būs vajadzības. Lūdzu,
Andri, te varētu būt tas, ka ZZ datam, viņi strādā faktiski ar visām pašvaldībām un nodrošina visām pašvaldībām šīs sistēmas. Viņi bija sūtījuši mums vēstuli tieši par tiem termiņiem, kas ir jau tie 4 gadā noteikti. Es pieļauju, ka viņam varētu būt arī programmēšanas kaut kādas problēmas, to citus termiņus ilgt nekā citām pašvaldībām. Un tāpēc
tas bija B variants. Tas bija B variants.
Tas bija B variants,
jā. Ja būs
tos... Ja drīkst izteikties, ka ņemot vērā visus tos argumentus, kas ir izskatījuši, ja es piedāvātu to B variantu, jo es skaidrs, ka A variantā līdz A variantu minētiem visdrīzāk, nekas vēl nebūs beidzies, tas B termiņš augstā laikam bija, un tad vēl ir cējība, ka uz to brīdi jau būs... būsim atkopušies un tas varētu šodien vispiemērotākais. Nu, sliktākā gadījumā vienkārši tur jūlija vai kādā sēdē vienkārši vēlreiz pārpēc.
Jā, Ulti, tu biji pirmais. Ir tev pateikto?
Jā, es gribēju pateikt, ka arī beigsies. Tas ir nenozīmē, ka komersantīs radīsies brīvē līdzi.
Nu, ja mēs tā skatāmies brīvē līdzi, tad jau būtu nezinu, ka arī divi.
Jā, un no otras puses... Mēs ar B variantu varam konsert kuru, ka vienā datumā, tas nav viņš to vajag. Viņš vajag izpildīt.
Un
tu
kūdzi nedaudz skaļāk
būt? Es mēģināšu pieslēgties, vai var? Jā, slēgties
var. Būs atbalsts.
Tas ir, kas runā mikrofonu
nopārķis. Tās ir tāds, ka B variantā abi maksājumi ir vienā datumā. Viņš vajag izkliedēt, vismaz pa mēnesi.
Jā.
Lūdzu, Jāni, tev bija.
Es par to valstisko to politiku. Tu nav kaut kas viņa tajos lēmumos kaut ko par nekustamu īpašumu nav. Mēs tur runās, ne?
Mēs varam pats.
Nē, bet viņi kaut ko nav globāli domājoši. Tas jau skar, ka tikai mums pašvaldības ir mums visi kaut ko domā.
Jā, viņi ir
atļauši pats. Jā,
viņi
ir atļauši pats. Nav atļauts samazināt sos procentus, bet ir atļauts pārcelt maksājumu grafiku šī gada ietvaros. Tas ir atļauts ar likumu.
Jā.
Jā, Jānis, ka šodien es gribēju kaut ko teikt?
Jā, es gribēju.
Lūdzu.
Citums ir procentu budžetā, nekstu mēkšu nodomus. Kaut kādi 50
vai... Nē, ir kaut kādi 850 tūkstoši vai kaut kādi stāvumi. Tā bija.
Aptuveni, jā.
Labi. Labi, paliet. Tātad, uz kādi priekšlikumi? Manas priekšlikumi, jā, lūdzu, jā.
Es nezinu, ne, es tik tā domāju, tā, pa gāzi neviens neko neatceļ, elektrību neatceļ, neko neatceļ, jā, mēs tik atceļam, jā.
Nē, nu mēs neatceļam, mēs pārceļam.
Pārceļam, jā, un tad nozīmē, ka cilvēki ir tagad ir nauda, bet viņi varētu samaksāt, jo pēc tam jau viņam naudas nebūs, jā, nu, tad tātad pabalā. Neviens komunālos maksājums neatceļ, jā, nu, it kā, nu, gāze jāmaksā, visiem jāmaksā, šis arī viens no tādiem maksājumiem, kas it kā jāmaksā. Tad kā loģis sanāk, kamēr tā naudī, tikmēr, lai viņu maksā, nu, tā kā nebūs arī domās, nu, pārceļot jau neko neatasina, nu, it kā...
Mēs nevaram maksāt. Jā, paldies, jā,
bet paskaidrot, kāpēc vispār tās lēmas ir vajadzīgs. Tas ir saistīts ar to, ka mums ir 4 maksājumi, ja, un tad tie, kas nesamaksā līdz 31. martam to maksājumu, viņam automatiski savu rezervācijas programmatūru tiek skaitīts sodu naudu. Šī lēmuma būtība ir tāda, ka rezervācijas pagarina to maksājumu termiņu, līdz ar to nerīķina sodu naudu.
Ah, okay.
Ja šobrīd mēs to nedaram, tad automatiski 31. martam tiem, kuri nesamaksās pirmo maksājumu, tiek skaitīts sodu naudu. Sēties priešā, tad būs jāzīt, pēc tam rakstīt iesniegumus, lūgt, atcelt sodu naudas, ja? Kā programmatūra tur būs, tur viss sajūgs prātā. Ja mums ir 7 tūkstoši maksātāji kaut kur, nu, pat vairāk, ja? Mūsu ozolnieku nogad pašvaldībā nodokļu maksātāji, nu, tur būs trākums, protams, ja? Tāpēc šobrīd vienkārši mums jāvienojas par prātīgu termiņu, mums nevajag zīlēt, vai būs tā nauda, vai nebūs tā nauda, galu galā katrs zina, ka tos nodokļus jāmaksā, un pareizi Jānis jau saka, ka mums ir tepoši maksājumi, ja? Jo mums ir tāda mode, ja? Kad mēs, teiksim, pa elektrību tur samaksājam, pa mobilo telefonu samaksājam, bet aizmirstam samaksāt nodokļus, aizmirstam samaksāt komunāls maksājumus dažreiz, ja? Un līdz ar to, pēc tam jau velkās tie visi parādi. Tāpēc es uzskatu, ka mums jāpieņem lēmums kaut kādu prātīgu termiņu, tas varētu būt tas 17. augusts, tad tiešām tas disciplinē tos cilvēkus un arī firmas, ka tomēr ir jāsaprot, ka nodokļi ir jāmaksā. Ja gadījumā valstī tas viss turpināsies,
Nu jā, tad mēs varam iet uz to otro tūri, jā, un atkal pagarināt, lai nemaksātu tos, tas soda naudas. To, ka nodokļu neviens neatceļ, tas ir viennozīmīgi. Mēs varam atcelt nodokļus, tikai ne nodokļus, bet nomas maksas, pa ko mēs arī šodien lēmsim, teiksim, tiem komersantiem, kuri šobrīd nonākuši grūtības sakarā ar šo situāciju. Paldies.
Paldies.
Jā, tikai tas 17. augusts, nu, tā nav īsti veiksmīgs, jo tajā 17. augustā saskrien visi trīs maksājumi kopā 15. augusts, un pēc tam 17. augusts mēs viņus vairāk bišķi izkoordinēt, nu. Ja kāds nemaksā.
Nē, jā, bet tas ir termiņš.
No tā, tad pārceļam uz 15. augustu, nevis 17. Es par to 17. nesaprotu.
Nu, manuprāt, tas ir termiņš, kas ir rezervēts datiem programmā un saistīts ar sodnautām. Nebīdām, man liekas, tā
bija. Nav obligāti, jo, piemēram, tikko blakus novacs, viņš pieņēma datumu 15. mājas.
Ne, vienkārši augšā jūs uzrakstīt. Lai labi projekti augšā ir visi termiņi uzrakstītas, kuriem mēs pārcīnēm, tad liekam uz to pašu 15. augusta, 15. novembra.
Tie bija tie ZZ data arī ieteiktie tie termiņi, kas jau no viņiem
sekot. Es tieši tā, es neieteiktu domāt tagad pašiem kaut kāds savus termiņus, jo iespējams, ka domājums ZZ data nemaz nespēja īstenot.
Kur? Dienu skaidrītāju uzkodīt.
No, no labi, bet ko mums tās divas vietas?
No, labi, labi, liekam, ja, liekam to pašu 7. augustu, un es padomāju, vai nevajag 7. septembrī, vai tie visi trīs maksājumi sastiek kopā. Nav jēgas paredzēt.
Tātad, es piedāvāju, tas tomēr ir vēl, neviens nevar zināt, kā attīstīsies liekam uz šobrīd to 7. augustu, kad viņš vienāks tuvāk redzēsim, kāda vispār ir patiesā situācija opti, un tad, ja mēs varam pieņemt kaut kādas nākamos darbus, ja ir nepieciešams, šobrīd mums izīlēt, kas būs, kā būs, un kuros datumos kāds varēs samaksāt vispār, man liekas, ka neviens pat to nevar uzņemties.
Erviņ, tev kāds tur kaut kādu, kaut ko ir mūkurs, ne? Ā, labi. Labi, paldies arī. Ir jautājums, vai ir vēl kādam, kurš ir video konferences režīmā, kas bilstams? Ir kāds komentārs vēl?
Nē, nē, nav, paldies.
Tad ir izkristalizējies B variants, kā variants, par kuru mēs varētu balsot. Aicinu balsot par lēmumu projektu un lēmumu projektā ieteikt to B variantu. Par, pret, atturās, 9 par, klātienē, video režīmā, Jānis Kažotnieks. Jānis Kažotnieks.
Jā, es par.
Rāšana Stuļa.
Jā,
par. Štelma Kerdina. Vai, par. V.V. Serviņas. Par. Ar 13 balsīt par šis lēmu projekts ir atbalstīts. Nākamais jautājums ir 19. par izmaiņām ozolnieku pastāvīgo komiteju sastāvā. Ir priekšlikums attīstības un daudzsaimniecības komitejas sastāvā ievēlēt Raiti Avotu. Un izlīdzīt kultūras veselīgas dzīvesveids veicināšanas komitejas locekļa vietu atdot deputātam Artim Rīdam. Un it kā mēs pirms tam par to runājam, nav par to nekādu pretendiju. Ja? Un deputātu Uldi Aināru izvirzīt par finanšu komitejas locekļu. Vai ir kādi jautājumi?
No pašu piekrītu visu.
Sagaidīsim, Raid. Jā.
Mums jau to pat jāpalsu par katru atsevišķi.
Par katru atsevišķi jāpalsu?
Jā, labi. Jā.
Tam būtu dainas no kādā attīstības.
Nu, tā arī sanāk.
Dainas un Raidas no iekšā. Mītjels pro Martis iekšā. Būdis ir Daini. Tu tā proporcionāli tā.
Tātad aicinu balsot par attīstības un daudzniecības komitejas locekli ievēlēt partijas Latvijas reģiona apvienība deputātu Raitu Avotu. Balsojums par, pret, atturās, nav, viens nepiedalās Raits, tad astoņi pār viens nepiedalās, un video režīmā aizsaušie kažotnieks Jānis.
Ko Raits nepiedalās, viņš negrib pats?
Nē, viņš
vienkārši ar balsu.
Nu jā, viņš Raits nepiedalījās, pēc tam varēs uzdot jautājumu viņam, kāpēc viņš nepiedalījās. Tagad balsojums.
Tas ir svarīgi, tāpēc, ka mani balsojums var pārākarīt.
Jā, Raits, tu piekrīti būt par...
Es piekrītu, es tad biju izgājis ārā.
Viņš tad biju izgājis ārā, jo... No, Rasmus Kuļa. Štelma Herdina. Vēver Servīns. Ar 12 balsīm par un viens nepiedalās balsojumā. Raits Avots pat nepiedalās balsojumā. Tad Raits Avots ir ievēlēts par attīstības tautsainības komitejas locekli. Par izglītības, kultūras un veselības dzīvesveidu veicināšanas komitejas locekli ievēlēt partijas Latvijas reģiona apvienības deputāti Arti Rītel. Arti pats piekrīt būtu?
Jā.
Tātad balsojums par pret atturās nav, ar 9 par klātienē, video režīmā kažotnieks Jānis.
Es ierosinu, bet tā balsojuma aplausas, lai zinis, bet ka es cits laimīgi.
Pagaidz, bet tu neesi nobalsojis.
Nē, es par, es par Rait.
Mēģinies par abiem, ko par visiem trīs kopā aplaudēsim.
Ok, ļoti labs ierosinās, es par Rait, jā.
Par. Skruļa Rasna.
Arī par.
Štelma Kertina. Vēver Servīns.
Tas tik trūki, lai Rasmu būtu nobalsojis pret, bet ne.
Tā tev ir jābalso, Ervīns.
Tā nav ieresēt.
Pagaid, ieresēt būs internetā.
Pār, jā. Ervīns Vēvers. Ervīns Vēvers.
Pār.
Tātad ar 13 balsīm pār... Ārts Rītels ievēlās par izglītības kultūras veselīgas dzīvesveidu veicināšanas komitejas locekli.
Man ir piezīme, tur ir kļūdiņa pa locekļiem. Nu, tad ir daudz skaitlī neskatējis.
Labi, labojam locekli, jā.
Paldies.
Jā, un par finanšu komitejas locekli ievēlēt partijas jaunā vienotības deputāta Ulde Ainā. Uldes pats piekrīt. Tad aicinu balsot par pret atturās. Nav ar 9 balsīm klātienē par. Video režīmā kažotnieks Jānis.
Par.
Rasmus Kruļe.
Par.
Štelma Herdina.
Par.
Vēra Servīns.
Par.
Ar 13 balsīm par. Uldi Šainās ir ievēlēts par finanšu komitejas locekli. Es domāju, ka man... Tā. Nākamais 22. Jautājums par Jelgavas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvu grozījumu apstiprināšanu. Tātad šajā komisijā esmu iekļauts teisā Andris Ozoliņš, tā novas domas priekšsēdājs un Pēters Veļi, novas domas priekšsēdājs vietā. Tātad, vai ir jautājumi par lēmumu projektu? Vai ir kas debatējums? Aicinu balsot par lēmumu projektu par pret atturās nav. 9 balsts par klātienē un video režīmā kažotnieks Jānis.
Par.
Skruļa Rasma. Rasma Skruļa.
Rasma mikrofonu ieslēd.
Rasma Skruļa.
Par.
Štelma Herdina. Vēvers, Ervīns.
Par.
Ar 13 balsīm par šis lēmu projekts ir apstiprināts. Par nedzīvojamo telpu nomas un inventāru nomas maksājumiem ārkārtējās situācijas laikā. Esmu saņēmuši iesniegumus un arī vēl saņemsim iesniegumus noteikti. Jāna varbūt izskaidro šo jautājumu visiem, par ko ir.
Jā,
pirmkārt,
es aicinu nomainīt nosaukumu šim darbkārtības punktam, izņemot ārā nedzīvojamo telpu nomas un inventāru. Nu, nosaukumu par nomas maksājumiem ārkārtējās situācijas laikā, jo ir priekšlikums, ka mēs ne tikai nedzīvojamo telpu nomas maksu neieturam, bet neieturam arī attiecīgo nomas maksu par zemi, nu, protams, par inventāru, kuros līgumos tas ir atrunāts, ko tas nosaukums ir koriģējams. Un 22. martā, tātad kājās kārtā likums par valsts apdraudējiem pasāk novēršanas un pārvērēšanas pasākumiem sakarā ar COVID izplatību. Un likuma 3.5. Atļauj pašvaldībai atcelt vai samazināt attiecīgi nomas maksas, par ko lemjot domas sēdē. Un līdz ar to ir taps šis lēmuma projekts pirmajā punktā. Attiecās tas, protams, uz krīzes kārtējām nozarēm. Tas arī ir noteikts likumā pielikumā un attiecīgi šo nozaru uzņēmējiem, kas ir pārtraukuši pilnībā pakalpojumu sniegšanu, mēs arī pārtrauksim nomas maksas iekasēšanu attiecīgi uz ārkārtējās situācijas laiku. Un otrajā punktā ir, ka mēs nākam arī tiem uzņēmējiem pretī, kas nav pārtraukuši, bet vēl turpina savu pakalpojumu sniegšanu attiecīgi samazinoties apgrozījumam. Šiem gan vajadzētu vērsties attiecīgi ar iesniegumu un tad pašvaldības administrācija izvērtētu šo uzņēmēju darbības finansiālā situācijas samazināšanu un proporcionāli samazināt arī noteikto līgumā noteikto nomas maksu.
Paldies, Jāni, man jau vienbrīd likās to sarežģīto nosaukumu, esmu izdomājis, es izrādās
ar vienkāršā. Tas bija sākotnējais variants, ka bija doma tikai nedzīvojamās telpas mums atcelt. Tas sākot bija priekšlikums arī attiecināt uz zemes mums maksu, un līdz ar to tas palika iepriekšējais nosaukums.
Labi, tātad šis lēmuma projekts būs par nomas maksājumiem ārkārtējās situācijas laikā, ja? Vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Lūdzu.
Mēs nomēm
zīmēm.
Kas ir būs komunikācijas apkurēs, ūdens kanalizācijas komunikācijas iedoti un kaut kāds būs izmaiņa?
Šis attiecās uz pašvaldības uz pirmkārt uz uzņēmējiem, kas ir ietilpt šajā krīzes kārtējās nozarēs. Iedzīvotāju maksājumi tur nav tur ir vairāk uzņēmējdarbība
ietrūna.
Principā tas attiecās, nu, mēs saprotam, ka šobrīd, piemēram, skolās nav ēdināšana. Ja? Viņi maksā mums pa telpu no doktorātiem arī, piemēram, ierobežot šobrīd arī pacientu pieņemšanu klātienē, līdz ar to arī viņi saprotam, tas maksas pakalpojums. Ir arī varbūt kāda uzņēmuma, kuriem tiešām nomā no mums telpas, un viņam šobrīd sarūša vīnas, ja? Un tad paliek viņam maksājumi par komunālu pakalpojumu, ir kurā gadījumā, ko viņi izmanto, bet tieši nomas maksas, tas ir valsts ieteikums, tādā veidā palīdzēt uzņēmējiem, tieši kas saistīt ar visādu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, šobrīd ir pakalpojumi krietni sarūkuši, ja? Par to ir tur.
Ir
vēl kāds jautājums. Man ir. Jā, mēs ir apzināti, cik, teiksim, mums nodā ir šādu uzņēmēju, kas ir.
Mēs esam saņēmuši, manuprāt, no trīs uzņēmumiem, bet trīs.
Ir vairāk, varbūt, bet faktiski mums šobrīd nu, neēdina skolas, ja? Tur jau mēs vienam esam jau pats par sevi, tas ir Salgavas pusē. Vidusskola neēdina, tas ir otrs uzņēmējs. Mums ir būtiski samazinājies bērndārzos, jo tur tiešām katrā bērndārzā 10-20 bērni nevairāk. Un tad ir, piemēram, kafijas aparātu iznomā sporta centrā, tie tur vērstušies ar iesniegumu pie mums ir. bet arī, piemēram, zemes nomas, kas zem ledusvalas, tā arī pašvaldības zeme, tā arī tagad ciet, arī tur ir, un arī tur ir iesniegums, jā, un, nu, iespējams, vēl kāds.
Vai ir vēl kādi jautājumi? Vai ir kas debatējams?
Man ir jautājums, kāds periods bija noteikts, tas ir gada beigās?
Nē, tas ir ārkārtējās situācijas. Tad, nu, ja pagrinām to ārkārtējās situācijas termiņu, tad viss tā termiņu laikā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jep, aicinu balsot par lēmu projektu. Par? Pret? Atturās, Jānis piedalījās par, jā?
Jā.
Tātad 9 klātienē par, neklātienē esošie kažotnieks Jānis lūdzu balsot. Rasmus Tuļa?
Par.
Štelmacher Dina? Vērvers Ervīns?
Par.
Ar 13 balsīm par lēmuma projekts ir apstiprināts. Un nākamais jautājums ir mums, tas ir garākais, ja, par grozījumiem Ozolnieku novada pašvaldības 2020. Gada investīciju plānā. Ziņotājs būs Andulis, bet pirms Andulis ziņojuma es tagad gribēju īsi paskaidrot būtisku atšķirību no investīciju plāna, kur mēs apstiprinājām 23. Janvāra sēdē, vai kurš tika apstiprināts 23. Janvāra sēdē. Šajā sēdē izglītības, kultūras un sporta daļas vadītāji nepiedalījās, un bija deputāta vēlme dzirdēt viņas viedokli par šo, jo vēsturiski viņa atbalstīja šīs būves ieceļ, un patreiz viedoklis ir mainījies. Budžetā tas mums izsaka 750 tūkstošu, kas bija paredzēti kā pašvaldības finansējums jaunās pirmskolas iestādes būvniecībai novirzīšanu citām attīstības vajadzībām, plus arī daļa no tā izmantojot aizsošo ēku pielāgošanai bērnā pirmskolas iestādes vajadzībām, lai samazinātu bērnā za rindas. Lūdzu vēlīdzi. Lūdzu, līdz īsts skaidrojums par sākotnējo ideju un bērnu skaitu un to, par ko mēs runājām, kas varbūt nebija precīzi izskaidrots 23. Janvāra sēdē.
Jā, es varu teikt, ka plāns tā kā īsti vienā tīrīnā mainīs, ka šo bērnuši ir apstākt, un mēs jau no laika vēl atskatījām, kā tapušu vēlā vīzija, tas, kad likās, ka būs liela aizņēmuma un liela attīstība notiks. Un tad laika gaitā mainījās plāni gan par Ozolnieku vidusskolas kvartālu, mainījās tos plāni par lielās aktuālās būvniecību, un mainījās plāni par to, ka Zilijas filiāles telpās pārcēlās mūžu skolu, jo mūžu skolu nevar pārcelties, ja nav aktuālās kvart. Un, šajā brīdī tika pārskatīti vairāk resursi, un man personīgi nebija ienācis prātā izmantot grāmatu pakalpojumā telpas pirmā stāva kā tādas. Un ļoti daudz diskutējot un analizējot viņu, es biju sūtījusi priekšsēdētāju, un mēs tur esam diskutējuši, to mēs pārskatījām viņu, mēs pārskatījām tos bērnus, kuri mums ir aktuāli, kuriem ir būs dotas rakstumu, kur 1. septembra 20. gadu. Mēs pārskatījām un precizējām tos bērnus, kuriem jebkurā gadījumā pienākas individuālās iestādē. Un plus mēs analizējām, ja mēs būtīgi varam palielināt 40 bērnu vietas piešķirt papildus, ja mēs domas pirmajā stāvā varam papildus 19 vietas piešķirt, un ja mēs varam piešķirt vēl 50 nodrošu no 55 gramu pakalpojumu centrā, tad principā pēc tādām prognozēm mēs diezgan labas tiekam galā ar rindu bez milzīgām minusītas. Ja? Tas, man prāt, ir pats svarīgākais. Un, kas ir vislabākais, ir tas, ka šajā situācijā, par to, ko bija mums lielākās bažas, ir šīs vietas, kas nodrošinās tieši Ozolnieku mūsu bērniem, jo tas būs tādā aktivībā labākajā scenārijā jau 1. septembrī, līdz ar to tas būs izcināms līdz reformām, kas man prāt pats svarīgākais arguments ar mazākiem resursiem un uz 1. septembri. Un kāpēc tas tieši man kā izrādā ļoti būtiski, jo tie resursi, kas paliek pāri, var tikt ieguldīt sporta tīpus un to satīstībai, un kā viens no galvenajiem ir uzmanēt modu sporta skolu, par ko ir vislielākā rūpa šobrīd.
Jā, tātad Elīze, šīs iepriekš minētās trīs iestādes varētu nodrošināt 109 vietas bērnudārzniekiem. Aprēķins uz 1. septembri, cik varētu būt bērni, kuri būtu rindā, ja nebūtu šīs vietas, tie bija 118. Tad, kad mēs rēķinājam. Tātad, ja mēs līdz 1. septembrim realizējam 109 vietas, mums rindā paliek nosacīti 9 bērni. Vai es pareizi esmu sapratis aprēķinus?
Jā, tas bija reģināts visām novadēs, kur pateikt arī precīzi, ja mēs īstenojam mūku plānu, tad pūcītēm paliek 5 brīdus vietas, zīlītēm mums teorētiski rindā paliek 24 bērni, bet brankās mums ir papildus brīdus 23 vietas. Un jau es vēl piepilnējam klāt saulīgi, un garbotā, kur paliek atskatot brīdus vietas un saulēs, ir brīdus vietas un mūsu rinda, kad mēs iepatījām arī sēdzēt apsistēt, un pretīs 9 bērni.
Paldies! Vai ir jautājumi kādi par šo aprēķinu?
Man ir jautājums jau īstai šobrīd. Kūcītē grupu jau palielinās vai telpa atbrīvojas?
Tā, pūcītē ir tā, ka, kā mēs zinām, pūcītē vienīgā izvirtības iestāda mūsu novadā, kurai līdz šim uz vienu grupu tika piešķirtas divas telpas. Ja mēs salīdzinām ar citām novadu iestādēm, tad respektīvi viena grupa aizņemuši divas telpas. Tas ir ļoti būtiski ar teorētisku lielu bērnu skaitu, kur visas tā nodarbība ir koncentrēta uz vienu telpu un otru bija pārdēta guļam zona. Tad mēs šobrīd pirmkārt atlūkojam vienas tās telpas nokopojumu, mēs iedzīvinam guļam telpu par nokas telpu, mēs nodrošinām papildus izlietas un pozitūdu, kas nepieciešamo bērnu skaitu, un mēs runājam ar vadītāju un ar skolotājiem, Viņas patiesībā ir apmierināts ar šo piedāvāto modeli, jo palielināsies pedagogu skaits un samazināsies tieši vienā telpā bērnu skaits, kurš vienlaicīgi atrodās. Es tad, ja mēs izmantosim liekdarīgi visas pūcītas platības, jo pēc kvadratūras pūcīte ir ļoti, tā teikt, liela un ietilpīga, ja mēs salīdzinām ar citām novadu iestādēm, kur pat aktu zālē izveidot grupas.
Plus vēl šajā situācijā, plus šajā situācijā mēs zinām, ka pūcītē vienmēr ir bijušas ventilācijas problēmas, tātad gaiss nav bijis atbilstošs tām prasībām, kāds ir pirmskolas iestādēs. Un ir plānots uzstādīt ventilācijas iekārtas lokāli, un šis jautājums tiek risināts. Lūdzu, Rasim.
Ja varbūt, ja pūcītē un zīlītē, varbūt šīs zāles var aizpildīt, ja? Jo kā lūdzu sareiķinājas, tā tad ir, ka tā dzimstība tur samazināsies vēl, tad es, protams, iebilstu pret pašvaldības ēkā bijušajā pasta ēkā, ka tur bērns 19, bet tur ir lieli kapitāli iegūdien jāiegūta, lai šiem 19 bērniem ar labvēlīgi grupiņu uztaisīt, tad varbūt pūcīt zāles, zīlītes zāles un zāles.
Rasma, šajās telpās pirms mēs sakām, ka ir jāveic liela kapitāla ieguldījuma, tad mums jāsprot, ka kapitāla ieguldījuma, kur jāveic, viņa jāveic ir kurā gadījumā, jo ir jāveic apkurs rekonstrukcija un šie izdevumi būs pašvaldībai neizbēgami ir kurā gadījumā. Bet šajā brīdī mums ir iespējas ar tiem ieguldījumiem, kur jāveic, pielāgot telpas atbilstošas pirmskolas iestādes vajadzībām. Un par antisanitāriem apstākļiem vai par žoga sētas trūkumu šajā situācijā mums tā kā nav pamata uztraukties, jo nosacījumi kādi ir jāievēro, viņš jau ievēros šī iestāde. Paldies. Rasmi, ir vēl tādi jautājumi?
Ja skatāmies, ka 300 tūkstoši, teiksim, jābūtu, tad varbūt tās mēs varam tai pašai tādu konteineru tipa pielikt plānu, nebūtu jāiet.
Rasma, paldies par ieteikumu. Situācija ir tāda, ka jebkura būvnieka vai sēdz nesam daudz lielāk kvalitāte, pielāgošana, rekonstrukcija un pirmskolas iestādes novietošana jau pie kādas aizsošas iestādes struktūras jau gatavs. Šeit tā būtu zīlīte, prankās tā būtu bitīte un pūcītie tā būtu aizsošo telpu izmantošana. Ja mēs runājam par izmaksām, tad viena bērna vieta jaunajā pirmskolas iestādē, kas bija plānota pēc skolas, izmaksā 12 000 eiro. Šobrīd, ja mēs rēķinām izmaksas, kādas varētu būt pūcītē, 40 bērniem labiekārto telpu, tādas varbūt būs izmaksas 1200, 1300 eiro. Viņš jau nav salīdzināms. Tāpēc es ieteiktu patreiz nedomāt par jaunu, vienalga kādu tipu ēku izbūvu, bet izmantot aizstošo resursu vēl jau vairāk šajā situācijā, kādā mēs esam patreiz marta mēnesī. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi šajā sakarā? Vai mēs varam pārēt pie, jā, lūdzu, var?
Par bērniem, teiksim, apkārtējā teritorijā, nu, teiksim, vai pārējot bērnu skaitam, vai, teiksim, atbūstot šurājā, nu, teritoriju.
Tātad, ja mēs runājam par pasta telpām, kas lejā, tā būs viena grupiņa, un tāpēc arī tiek skatīts jautājums, kā labiekā to taisošo rotai laukumu zīlītē, jo tas rotai laukums ir nolietots, reiktu labi varam atcerēties, ka viņš bija līdzīgs arī pirms 13 gadiem, ja, 14 gadiem, un mēs kopā to nespēlējām, ja. tas ir jautājums, kurš tiek skatīts, jā. Un šī teritorija, kas ir apkārt domē, viņa nav obligāti jāpiemēro rotai laukumam. Tātad bērni uzprāt šeit un apmeklē zīlītes laukumus.
Es varu varbūt arī mazliet sīkāt pārstāstīt
par to. Jā, lūdzu.
Mums ir diezgan visākā brīvi atrunāt, un ja mēs paskatāmies uz privātajām izglītības iestādēm, tad tas ir tāds piemērs, kur mēs to ļoti labi redzam. Un higienas, minimālas higienas noteikumos ir minētas, ka ja iestādē ir teritorija, tad attiecās vēl vesela virkne ar nosacījumiem un prasībām. Savukārt, ja nav, tad tie noteikumi vienkārši neattiecās. Un noteikumi varas, kad ir vienkārši jānorāda vieta, uz kuru bērni tā dosties un pulcēsies, kur tā rotu zona būs. Un šajā gadījumā, kā jau Lambis minēja, tad tā ir zīlīta ēka, kurā ir šobrīd pēc diskusijām finanšu komitejā ļoti tiešām tā teikt, milzīgs lūgums ir atjot no prasošos rotelokums, kuri ir jau sen atzīti par diezgan bojātiem un par viņiem visiem ir defektācijas akcijas.
Paldies! Jānis Valēks gribēja izteikties.
Jā, paturpinot, nu tas uz Arta jautājumu atbildot, tur jā, tabulā ir par punktu 417, jā. Un pēc garām diskusējām entējās komitejās, tad mums tur paredzēt 90 tūkstoši eiro līdzekļi. Pamatā tas ir arī zīlītes filiāli, zīlītes pamat tā ēka un arī apkārtējās visas mūsu iestādēs, kas ir nu, nepieciešams bērnu laukumu uzlabošanai. Tas ir arī mazliet saistīts ar to, lai mazinātu tos priedzi ar tiem visiem bērndārs jautājumiem, un arī, nu, beidzot, tas tiek atrisināts, jo tur tiešām no kādu gadiem nekas būdīts iekšā.
Jā, vai ir vēl kādi jautājumi tieši par šo bērndārs tēmu? Lūdzu arī.
Man ir jautājums, jā, īsts vēl komentārs, ka principā tā ideja ir laba, un vērā ņemam, mēs tiešām daudz esam diskutējuši, un šī būtībā ir pagaidu variantu 5-7 gadiem, kad, nezinu, 99% varbūtības iesim atkal normālās sliedēs, jā, mums tā kā šobrīd ir jāatrisina tikai esošais, kas ir šobrīd aktuālais viņa jautājums, un, bet jautājums mums ir par to, mēs tā kā visi tās trīs grupiņas vienlaicīgi plānojam līdz septembrim jau dabūt gatavas. Es to jautāju tāpēc, ka paralēli mēs esam arī vairākās kaut kādos lokos diskutējuši par to, ka nu, pēc sajūtām mums tā rinda esošā ir nu, daļa, pat liela daļa, nu, feikā, ja, rinda, kur vecāki šobrīd stāv, saņem nosacīt lielos pabalsts, kad vienāk rinda viņi neizmanto to iespēju. Un līdz ar to tad kaut kādā brīdī viss vienlaicīgi īstenojot, mēs varam nonākt pie tā, ka mēs esam sataisījuši atkal pārpalikumu ar vietām, ne?
Eri, tajā brīdī, kad mēs būsim situācijā, kurā ir pārpalikums, mēs automātiski uzlabosim esošo bērnu dzīves apstākļus. Es domāju, ka ar to mēs neriskējam. Elīza, komentārs būtu.
Es arī gribētu teikt, ka esošajā situācijā, kad mums jau šobrīd būtībā ir uzsākušies remonta, mēs jau sūtam vecākiem vēstules par ka to, ka ir jāierunās un jāapliec, un tas var ienāks, iestāt vai nenāks. Ja tad to jā, ir uzsāktības procesi, un negaidot vasaru, kāds parasti notiek, es domāju, ja vēl mēnesi mēs būsim nosustīti tādā pašizolācijā, tad jau pēc diviem mēnešiem mēs būtīt, tad varēsim tā kuņiem papildu bērnus.
Un Branku pakalpojumu centrā bija jau plānots apkuras remonts un bija jau budžetā paredzēta tam līdzekļi. Un tas nozīmē automātiski arī, ka pirmajā stāvā esošās bibliotekas un biroja telpas būtu jāpārvieto uz otro stāvu, jo remonti jau apkuras nereiks tajā brīdī, kad ir biblioteka atrodas tajās telpās. Ja tas visiem skaidrs. Tā kā visi procesi šajā brīdī ir nu, mums par labu, jo remonts tajās telpās tā, tik un tā būtu jāveic. Pasta telpas ir tādā stāvoklī, ka viņās nevar izvietot bez remonta pilnīgi neko, nekādu iestādi. Un tas nozīmē, ka mums šī izdevuma tik un tā būtu jāveic. Vai ir vēl kādi jautājumi saistībā ar bērndārdu? Jautājumu. Labi, paldies. Tad varam pāriet pie diskusijām par investīciju plānu. Priekšlikums ir tātad minēt punktu, nu, tu, piemēram, 3.11, diskutēt par to un uzreiz balsot. Vai šādas formātas būtu pieņems jo kodu? Bet ja mēs visu tur būs ļoti daudz priekšlikumu, ja? Un mēs, nu, lūdzu ar Uldi.
Jā, es tikai gribētu teikt ievērojami piesardzības principu. Ja ņemam vērā, ka tas budžets var būt pa 20% mazāk šo. Tā kā saliekam prioritāte bērndās un...
Nu, tie ir procesi, kur jau ir uzstāk.
Un pārējo skatāmies pēc pieejamiem līdzekļiem. Es domāju, ka mēs tagad pēc diviem mēnešiem grozīsim.
Jā, bet tad mēs viņu grozīsim, bet mums būs skaidrs prioritātes, tad mēs atkal varēsim Nē, nav jāstrīdās mums. Mums jau ir, es domāju, ka mēs par prioritātēm globāli esam jau vienojušies.
Ok, jā.
Tātad, Angu, lūdzu, tev ir...
Nē, nu, mums ir visiem izsūtīts, jo šo mēs diskutējām diezgan smalki finanšu komitejā. Šis ir salabots pēc tā, ko finanšu komiteja lēma. Un te ir jautājums, vai mēs, cik mēs detaļās šobrīd ejam cauri, jo ja runājam par kopējiem cipariem, es to patīšu uz leju. Tātad mums šobrīd esošajā budžetā kopējā investīcijām pieejamā summa, mums ir 2,7 miljonu kopā. Tātad šis ir 2,6 sastādīts. Apmēram, teiksim, nu, ko 90 tūkstoši mums šeit paliek rezerve. Bet es domāju, piesardzīgiem jābūt šajā brīdī, protams, ir.
Mums ir ienākumu nodokļi.
Mums šobrīd ar ienākumu nodokļi ir tā, ka mums ienākumu nodokļi tieši pēdējās, burtiski 5 dienās, ir būtiski samazinājies. Tas, es pieļauju, varētu būt saistīts ar to, ka tiem valdības lēmumiem un likumu, kas ir pieņemts.
Kopā gadā, mēs noņemam 20%, piemēram, nost no ienākumu nodokļi.
Tā, mums paši ieņem kaut kur ienākumu nodokļi. Tas
6 miljoni?
Uz to pusi kaut kur varētu būt, 5-6 kaut kur varētu būt apmēram, jā.
6 miljoni ienākums, kaut kur 2 nekustamais un pārējais ir tās mērķotātas skotē.
Nekustamais mums ir mazāk.
85, es domāju.
Jā, kaut kur nekustamais mums ir mazāk.
Mēs reitinam uz 6 miljoni, tad mīnus 20% ir 2 miljoni iedzīvotā ienākums. Tur 9000 cilvēks ir nekas.
Nē, nu, protams, var šeit atstāt... Mums jau katru gadu tā ir bijis, mums arī apgūšana šiem līdzekļiem ir, nu, ievalkās gan iepirkumi, gan sagatavošana un tam līdzīgi, jo šajā laikā arī mums arī darbinieki, protams, attālināti strādāt, tas temps ir mazinājies.
Nu, nē, nav mazinājies, man liekas, ka temps ir ļoti labs.
Nu, paskatīsimies, ka būs tālāk, jā.
Lūdberi.
Jā, tad, nu, pa tam pažām par to, ka mēs varbūt neapgūsim tos līdzekļus. Ja mēs tā paskatāmies uz šo investīciju plānu šogad, ja, mēs redzam, ka mums ļoti daudz mazu summu. Apgūstās summas ir krietni vienkāršāk un vieglāk nekā liels projekts, kur prasa attiecīgu iepirkumu, uzraudzību, sadzīvošanu līdzi un problēmas ar celtniekiem un tā tālāk. Ja.
Otrs moments, kas saistīt ar tām nelielām sumām un nelieliem darbiem, ir tas, ka mēs jebkurā brīdī viņas bez lieliem zaudējiem var vai nu apturēt vai vispār neveikt. Ja mums ir, teiksim, veiks liels iepirkums kaut kādam projektam un liels finansējums, nu, mēs esam spiesti viņu turpināt, citādi mēs ciešam zaudējumus. Ja? Tāpēc es domāju, ka tomēr mums jāiet uz to, ka jānospraužu prioritātes, protams, bet tomēr jācenšās maksimāli izpildīt šo plānu, jo mēs saprotam, ka nākam gadu būs jaunas vēlēšanas, jau būs jaunas pašvalība citi deputāti, un mēs varbūt nepaspēsim izdarīt tos mazus, no ļoti svarīgus darbus priekš mūsu iedzīvotājus. Mēs nezinām, kādā pašvalība mēs nonāksim, un kādas būs prioritātes, ka ir lielai pašvaldības visam attiecībā uz dodamies un esošo nolēdzi. Tas ir viens jautājums, kas attiecās uz ienākumiem, iedzīvotājiem, nodokļu ienākumiem, ienākšanu mūsu kasē, mūsu kontos. Līdz šim brīdim pagaidām nav cilvēks jautājums par to, kad tas, kas noteiks budžetā, kad valsts kasē pašvaldībām jāieskaita vismaz 98% no ieplānotas budžeta summas. Varbūt varētu būt, ka mainīsies tie tempi, varbūt tā pieņems attiecības izmaiņas budžeta likumā un tad samazinās to summu. To mēs redzēsim. Šobrīd mēs nevaram to plānot un nezinām. Mēs dzirdam par tiem gandrīz 2 miljārdiem aizņēmumu šobrīd, kur grasās mūsu valsts paņemt kaut kur teiksim, mazinot to spriedzi. Pašvaldībām tomēr jāveic savas funkcijas. Tāpēc es domāju, ka jābūt piesardzīgiem, bet nevajadzētu neplānot, lai mēs pēc tam neesam tādā situācijā, kad nauda ir, un mēs viņu neapgūstam. Tā jau pietiek ar to, ka 2 gadus pēc kārtas mums palika 2 miljoni neizmantotas naudas. Kurš biznesa pārstāvis turētu savos kontos 2 miljonus nekur neguldīt. Tā ir vienkārši naudas izšķērdēšana, tas ir tukšā nostāvēt nauda, un šobrīd mums ir tā iespēja tomēr apgūt to naudu un izveidot kaut ko un darīt kaut ko mūsu iedzīvotāju labāk. Paldies!
Paldies! Tā man ir priekšlikums, punkts 4.8. ņemt ārā, tas ir velo novietni pie Ozolnieku stacijas, jo tur ir esoši novietni 6 līdz 8 velospēdiem, no attīstības daļas Aļona tā kā teica, ka tā stāvvieta nu, ir izmantot 2-3 velospēdes stāv, cirēs nestāv vispār velospēdi, un plus 21. Gadā dzelzceļi plānojas stāvvietas izbūvi otrā pusē laukumā tā laukuma objektātoši. Tagad es domāju, ka tas nevajadzētu plānot un investēties, kur velospēdi pieslēgt ir patreiz vienkāršo tā veidā un pie tā arī palikt. Kāda ir viedokļa?
Lūdzu. Jā, mani vērojumi pamatā visi pārvietojas transporta līdzekļiem, ko tās tam arī mēs vēl vilcinām. Nespārīt vairāk vai elektros kūpēļu, kurus tam līdzekļus. Ja tur ir, tad es vēl esmu vienas redzējis.
Vasarā ir tā, ka nav kur pieslēgt.
No,
bet es varbūt varētu pateikt, jā, arī ar dzelzceļiem mēs runājam. Dzelzceļš jā, tagad taisa to peronu projektu un tiešām 21. Gadā būs pārcelta gan stacijas ēka tuvāk ceļam jauni peroni paaugstināti izbūvēti. Un tajā projektā ir iekšā velo novietne, viņa gan nebūs liela, viņa būs pie pašas sēkas, bet arī ar video novērošanu, jo šeit ir arī, mums arī iedzīvotāji prasīja video novērošanu. Šajā summā nav tikai tā pati novietne, arī video novērošanas izveide. Bet to šobrīd ir grūti veikt, jo arī tā visa elektroinstalācija, ne instalācija, bet elektroapgāde, kas šobrīd tajā stacijas zonā ir, arī tā tiks tajā projektā mainīta visa. Līdz ar to mēs faktiski varam investēt uz gadu, pēc gada tas viss tiks mainīts. Un līdz ar to būtu tiešām saprātīgi ir viņu izņemt ārā, un mēs šogad varam vienkārši papildus vietas jau pie esošās uzlikt, lai velospēdus varētu pieslēgt. Tā kā... Margas tādas uztaisīt, ko velospēdes rāmis, jā, kur viņas pieslēgt, bet tas mums neko nemaksās, mēs te demontējam to pašu pie kalna šobrīd starta vietu, un tās pašas mēs varam arī tur nolikt, jo viņas ir kā barjeras šobrīd.
Paldies.
Un arī jautājums atbildīt. Ir zināms, ka satiksmes ministrija atcelē elektrifikācijas projektu.
Un šis nav saistīts ar to.
Ir jā, ziņa oficiāli paziņots.
Elektrifikācijas nav saistīts ar šo. Tas ir saistīts līnijas, kas ir iet no Krustpils uz Rīgu, Krustpils, Ventspils, tur bija domāts, bet tur bija arī no Daugavpils līdz Rīgai. Tās līnijas, kas ir kravām domāts. Šo līniju tas neskar, un tas neskar arī jauno elektrovilcienu iepirkumu, kur jau līgums noslēgt. Tā kā tas nebūs.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Raina.
Jā, 4, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, mācīties, ja tu iet darīt, tad labāk varbūt mēs pārspēlējam tādu naudas summu no Annas Dīķa teritorijas uz Detelas skolas stadionu, jo ko izdarīs Detelas skolas stadionā no 15 tūkstošiem? Te ko? Un tad varētu, teiksim, tāpat kā Salgalē, ja? Pirmām kārtām Detelē ir vairāk skolnieku, un tur pulcēsies arī daudz vairāk to bērnu. Un darbosies, un nevajadzēs izmest arī ārā tiem maziem rotaļu laukumiņiem, kas ir paredzēt šobrīd 90 tūkstoši. Tā kā varbūt tās Detelas skolas sporta laukumi vajadzētu, un tad to no Ānes Dīķa teritorijas atkaut, ko noņemt nostīm, vai arī no spēļu laukumiem. Paldies!
Rasmi, no spēļu laukumiem mēs nevaram noņemt nost, jo mēs tikko diskutējām, ka pasta telpas neatbilst, jo viņam nav kur rotaļāties, mēs vienojamies, ka tie līdzekļi ir pirmskolas iestāvi, rotaļu laukumiem. Par 20 tūkstošiem, kas paredzēti ir celiņam apkārt Ānes Dīķim, tur droši vien jāprasa ir vietējiem iedzīvotājiem Igoram, jo varbūt viņš atbalsta, ka mēs šos līdzekļus pārvietojam uz Detelas skolu. Kā tu domā, Igor?
Mēs pret.
Pretiem?
Jā, lai atstātu un izdarītu labie kārtošanas darbus. Ānes Dīķim? Protams, es uzskatu, ka ļoti maz šī nauda paredzēt 20 tūkstoši Ānes iedzīvotājiem nav, kur pastaigāt svaidu gaisa, un es gribu atgadināt vēlreiz uzvalnīkos iedzīvotiem ir iespējams pastaigāt apkārt ezera, pastaigāt pie skolā, visi ielas ir apgaismoti, slepušanas trasa ir apgaismota, veselības taka ir apgaismota, un Rasmas Kruļa atbildēt lūdzu man, kādi varianti ir Āne. Tur dzīvo 2000 iedzīvotie. Atbildēt lūdzu.
Tāpēc es saku, ka pamatā mums ir jādomā arī par jaunatni, un lai viņi aktīvi nevis tur vienu daudzītos un skrietu, pie skolu pusēs un kārtīgu stadionī, kaut ko līdzīgi tā kā Salgales pamatskolā, ja? Un arī attīstam to pašu bīču un vēl kaut ko. Es neteicu, ka nevajag Ānes Dīķi vispār, teiksim, nu, neiekārtot, jā, bet vai būtu ir tā tur.
Jā. Rasma Ānei ir tāda problēma, ka, ja Ozolniekos ir, kur māmiņām ar ratiem pastaigāties, tad Ānei tagad ir viena iela, jaunas ielas posmas 750 metri garumā, kur ir normāls segums, un pa turien arī staigā tur patpatē. Tāpēc tā Dīķa labiekārtošana, nu, vai celiņa labiekārtošana būtu tā kā, nu, svarīga. Jāni Lūdzu.
Jā, Rasma, papildinot tavu priekšlikumu novirzīt naudu Detelas pamatskolas, ja, tad iepriekšējā summa tur stāvēja 170 tūkstoši pretīm ar domu, ka tur būs jauns stadions, ar nezinu, ko tur vēl, ja, tā summa ir tāda, manuprāt, nu, teiksim, ok, vēlēties mēs daudz ko varam, bet jāaiziet no situācijas, ja, un mēs bijām apsakot Detelas stadionu klātienē, un man bija saruna ar vietējo fizkultūras skolotāju, tu viņu ļoti labi pazīst, ja, Kaldra? Inga Bērziņa.
Tagad ir sporta skolotājs.
Es varu turpināt?
Jā, Lūdzu.
Ok, par būtību, es tev stāstu. Cilvēks pasakies, kas tad labi. Tātad, par summām, tad es diskutēju. Ar Ingu Bērziņu nezinu, kā viņu sauc, ja tagad es pārāšu sporta skolotā vai fizkultūras vai vienkārši skolotā vai pedagogs, nezinu, kas tev būtu. Tātad es viņai racionāls priekšlikums izteicu, ko mēs kā domājam izdarīt, tas ir noplanējis futbola laukumu
izņemt ārā to betona grotu, kas ir domās lots grūšanai, kas tevi ļoti mīri, tāpēc viņi jums tam ārā.
Jā.
Tā tad, nu, papaga, nu.
Jā, bet
tā tad ir tā ideja savist kārtībā futbola laukuma. Tā tad tur ir beach volleyball laukums jau eksistējošs, ja? Tātad to savestu kārtībā, tur stabi ir, tur, teiksim, vienkārši piebēt zemi, un ir viņiem jau eksistējuši basketbola laukums, kur mēs atjaunosim stabu, un, teiksim, bruģi tur pietīrot un noņemot to, teiksim, to noslāņojumu, radīsim jau normālu vietu, kur darboties. Tur ir ļoti aktīvas sporta dzīves, es pats esmu redzējis, ka tur cilvēki darbojās, tāpēc tas ir neizbēgami, tas jāsavad vienkārši kārtībā. Tas neprasa lielus līdzekļus, un katrā ziņā ne 170 tūkstoši. Ja, tā kā Saldelē, kur ir, protams, visi skaisti, bet šī situācija mums tāda, ka mēs savadam tādas primāras lietas, lai jau sportu.
Paldies,
Lūdzu,
Pēdē.
Jā, es gribētu tomēr par to Ānes Dīķu pateikt, jā, protams, savu laiku, kad uzsāktu šo Dīķu apkārtnes labiekārtošanu, man arī bija liela skepse par to, jo tiešām tādī Dīķi nekad nebija peldējušies cilvēki, jo agrāk tur stāvēja šķūnieši, kūtis un tā tālāk, bet sen jau tas viss nav. Un tur uzsāks ļoti labs darbs, lai sakārtotu to apkārtni, jo tur bija vienkārši, nu, rupi sakot, bardaks. Un tagad, ja mēs tur neieguldām tos minimālus līdzekļus, lai tomēr sakārtotu vienu daļu no tā dīķa, vienu drastu, ja? Un tiešām neparādīja cilvēkam, ka mēs paliekam pusceļā. Mēs noardījām tur šķūņus un pagrabus. Un tagad logiski paturpināt to darbu, un ja es domāju, 20 tūkstoši izveidot tur gāju celiņu, tur klāt bez bruģē vienkārši grantē. Es nedomāju, ka tā ir liela summa, atbalstīt 2000 iedzīvotāju, lai izveidot atpūtas vietu. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Jā.
Jā, mēs arī bija apsakošanas brīdī, kad mēs braucām, ka tu Ānes Dīķi, un tur tā vien vienkārši prasās, teiksim, nu, kā saka, tur, kur miskas te ir, tur arī viņam vajag papildinās. No Ānē vienkārši vajag sevi savas tā kā kārtībā, tās vietas inspicē, kur ir tie nekārtības, kur tie vecie šķūņi, kur paši viņi kaut ko nomet. Un tad tā Ānē pat arī sakārtosies. Un no pašvaldības puses arī tiešām ar kaut kādiem zemes planēšanas darbiem, ar nu, minimāliem, nav tur obligāti nekas baigi lielajā līdzekļa jāiegūda, bet tīri tā no praktiskā viedokļa pieejot un izdarot to. Tāpat jā, arī savadīsies pat pa sevi kārtībā. Novācam tos mēsmus, kur viņi pieraduši vienmēr kaut ko mestu nomest, un tagad tev ir tīra vide, tev jau negribas vairs mest, tu meklēsi vietu, kur tev nebūs vienkārši, kur nomest. Ja. Un es domāju, Igors arī ir iesaistījies, un viņi visā ļoti nu, azartiski, un es domāju, ka viņš tur arī būs, teiksim, piesatījis visu, un tur visu teiksim, gadu laikā tur būs izmaiņas lielas.
Jā, kolēģi, es piebildīšu ātri, ja man, diemžēl, pēc minūtes jau sākās ar vienu telefonu sarunu saistībā ar darbu, es esmu spiest pamest jūsu burvīgo kompāniju, bet kopumā es esmu izgājis ātram jaunajam priešku, man liela iebildumi, bet vēl nav tā kā ceru, ka jūs uz galvu modīsiet, ko paldies.
Paldies, arī.
Jā, man ir priešu, ka mēs atstupinām šo investīciju plānu budžeta situāciju, mēs skaidrām un tagad diskutējot par nu, pārsts un teiro, mēs tērējam laiku.
Varbūt tā varbūt tā ir. Ir tādi būtiski iebildumi tajā, ko mēs redzam investīciju plānā. Es vien gribēju piedalst par Āni, ja mēs runājam par Āni un par tā kā nesavātām teritorijām, tad mēs jau diskutējam tikai par teritorijām, kuras ir pašvaldības teritorijas. Mēs jau neliekam privātajā sektorā un nevācam privātas teritorijas. Tā ir nesavātība pašvaldības teritorijām. Tur ir tā ir mūsu atbildība. Tā nav atbildība privātajiem. Jā, Igor, lūdzu priekšlikums, jā?
Jā, divas priekšlikums, divas vārdus gribu pateikt un pajautas rasmes kruļu, jā, ka viņa, nu, no viņa atnāk priekšlikums atņēma kaut kādas 20 tūkstoši eiro labiekārtošanas darbiem āne, kad es jums gribu uzdot jautājumus, kāpēc mēs, mums vajag ieguldīt ozolnieku vidus skolē, 320 tūkstoši. Kāpēc? 350 tūkstoši. Es atveru ozolnieku vidus skolu mājas lapu un
Vēsturē tur, jā, varu paskatīt. 2005. Gada uzcelta skola sporta aktu zāle. Jā, pēc tam 13. Gada vidusskolas ekas uzbūvēts 4. Stāvs. Atbildēt man uz jautājumu. Jūs nav pirmā sasaukuma deputāts. Kādi ieguldījumi bija Tetelis skola no budžeta? Jūs varat atbildēt?
Man ir viens komentārs. 2005. Gada ieguldījums skolas sporta ēkā, jā, neatiecās uz Āni Tetelu pilnīgi nemaz, jo tajā brīdī Āni Tetela nebija ozolnieku sastāvā, jā. Tāpēc tas jautājums paņemās, bet lūdzu atbildi Rasma uz jautājumu.
Es tu teiktu tā, Igoram es atbildu, es neko nesaistu uz Ānei noņemt, ka šur tie vienkārši summa nemainās no saskaitāmo kārtības, jā, vienkārši jāapskatās tiešām jums uz vietas un specialitātes projektatēm, kur ko labāk jūs to izdarīt, jā. Un otrs variants ir, varbūt šobrīd šī situācija ir tāda valstī, kā kur, jāskatās, varbūt 1.36, jo šobrīd, cik iesdara izkaupes ielu brauks, jā, tas man arī tāds jautājums, jā. Ar 1.36. Paldies, jā.
Jā, lūdzu.
Es piekrīstu Ūdim Aināram un vienkārši rosināt balsojumu, jo darbs ir ieguldīts liels, ne tikai finanši, ne tikai attīstīgi, bet arī vēl iepriekš mēs vienkārši sanācām kopā un esam uz vietas skatījuši tās visas lietas, vienkārši beigt diskusijas un apstiprināt to investīciju plānu un pēc tam skatīties, kā mums situācija veidojās sakarā ar šo stāvokā ar kāds.
Labi, bija vēl pēdējums, sakām es
lūdzu. Jā. Es arī atbalstu šo priekšlikumu, jo šobrīd varbūt tas diskusijas nebūs racionāls. Mēs sāksim te vienam otram pa popārnes. Es uzskatu, ka tiešām situācija valsts ir tāda, ka tas diskusijas varētu būt pilnīgi garam. Ja? Bet šobrīd mums ir nosprausti mērķi, vismaz kaut 80%, ja mēs realizēsim, tas būs ļoti labi, kas mums ir iedomājums.
Lūdzu, jā.
Par 1.36 vai tajā summā ir iepilgt kaut kādu projektēšanu darbu, kas tāds ir?
Nē, tātad tajā summā nav iekļauts projektēšanas darbu, tajā summā ir iekļauts uzmērījums, apliecinājuma karte, izpildmērījums un darbu izpildmērījums, tā būtu secīgi, jā.
Ko jau? Tas ir būvots jautājums.
Nu, tas ir, nu, ja prasa par secību algoritmu, kāds ir jau veicot saimnieces, jo darbs jābūt kaut kādam plānam idejai, jā, tāda ir ideja.
Nē, es skatos, kad ir
projektēšana izņem pārā, jā. Man bija priekšlikums 4.18 izņemt, jā, Andul. Vai jūs tam piekrīt par novietni, jo Anduls, nu tad mēs balsojam par, ir priekšlikums balsot par esošo investīciju plānu, izņemot ārā 4.18, kas ir skaidrs projekts, kuru šogad tā kā, nu, varam nerealizēt. Tā ir vēlo novietni. Tur uzdec papildus statīvus un
Summa, jā.
Jā, tātad aicinu balsojumā par esošo investīciju plānu izņemot 4.18. Raidu
lūdzu. Jā, izskatīt. Mēs plānojam balsot pilnīgi pa visiem.
Ja ir priekšlikums, ja tev ir kaut kas, ko tu gribi ņemt ārā, tad principā tu izsakies, tad mēs rakstam, un ja ir priekšlikums kaut ko izņemt, tad balsojam atsevišķi.
Tur tieši tā lieta, ka es zinu katrs no kolēģiem, kurš izsakās sulīgi par katru to projektu, kas ir pārbaudīts, izčāpstināts, aizbraukts, izrunāts, par tā, ka no deksmi, ja, nu, ja pa visai jābalso, tad atzīšos laikam, es būšu tas uz atturās, jā, jā, nu tiešām, tad viņš saprot, tad būs daudz tāds, tad, nu,
jā. Nē, bet tas būtu arī loģiski, jo, nu, tu tos, tā kā, tās vietas un tos projekts, nu, tev, tu varbūt neesi iepazinies ar viņiem, un tāpēc, nu, godīgi.
Jā, kā tev izklausās tikai atbalstām, bet, nu, tiešām tur ir tāda, kur būtu loģiski uzdot daudz jautājumus, tas,
Labi, tātad esam gatavi balsojumam. Aicinu balsot par esošo investīciju plānu, izņemot punktu 4.18 ārā. Par? Pret? atturās, 6 par 3 atturās klātienē, video režīmā, kažotnieks Jānis, Struļa Rasma.
Sakarā to, ka teica, mums katram ir jāatpilst par savu balsojumu, lai nebūtu atpilst.
Jā, jā, Rasma.
Es, šobrīd pēc sakarā to darbu dārzi lupasīju, paldies.
Labi. Štelma Hevitina.
Es esmu būtībā par, kaut gan es sanāk ir par brendāju, bet izvērtēju pašreizēju situāciju, sakoties to darbu, kas ir kolēģis, es esmu par.
Paldies. Ervīns Vēvers. Astoņi ir par, viens ir pret, trīs atturās, investīcija plāns ir pieņemts.
Jā, ir eks protokola, Ervīns to izslēdzās.
Ervīns sēdē.
Jā, pateic.
Jā. Tātad... Mums paliek pēdējais jautājums Ozolnieku novada pašvaldības 2020. Gada iepirkuma plāns, kas ir tiešā veidā saistīts ar investīciju plānu. Un faktiski, ja mēs esam saskaņojuši, apstiprinājuši investīciju plānu, tad iepirkuma plāns mums jau ir sagatavots, ne? Atbilst.
Nu jā, viņš šeit ir, bet tur ir arī tie iepirkumi, kas nav saistīti ar investīcijām, bet, kā saka, tekošie iepirkumi, piemēram, elektroenerģijas iepirkums vai... nu, nezinu, malkas iepirkums skolā un tam līdzīgas lietas. Raisa iepriekš diskusiju jautājums attiecībā uz automašīnu nomu. Ja mēs pagājušajā gadā investīciju plānā bijām paredzējuši 7 jaunu plus mikroautobusu nomainīt, tos līdzīgus mēs neapguvām, tikai tāpēc, kad noslēdzām jau, nepaspējām noslēgt līgumu, veicām iepirkumu, un mums pirms līguma slēgšanas uzvarētājs atteicās slēgt līgumu, jo viņam nepiedāvāja Francijā vai Sūpnīca tādus modeļus, uz kādiem viņi bija pieteikušies. Un līdz ar to mēs to līgumu nenoslēdzām, un tad šogad mēs tos līdzīgus atbilstoši paredzējām, ka par cik aizņemties mēs vairs nevaram, tad labāk mēs viņus nomājam uz 5 gadiem, ko mums līgums atļauj. Un šobrīd tas priekšlikums ir taisīt nomas iepirkumu uz 5 gadiem. Līdz ar to tās izmaksas sadalās nevis vienā gadā, bet attiecīgi uz 5.
Andol, man jautājums, ņemot vērā mūsu patreizējo situāciju, arī ārkārtas situāciju valstī. Kāds ir autoparka stāvoklis, vai mēs tiešām ar esošo transportu nevaram vēl gadu izvilkt un neslēgt nekādas līgumas, jo es saprotu, ka darbinieki var mazliet šobīties, bet tad ir katram ir savs privātais transports, un tad ir kaut kāda nosacījuma līguma. Nu, ir kaut kāda pašvaldības no kaut kāds autoparks, nu, ja jāsavalkās ciešāk, tad savalkamies tos līdzekļus varam izmantot kaut kādiem attīstības plāniem. Katram ir, nu, neviens no mums nestaigā ikdienā ar kājām. Nu, ir kaut kāds mehānisms, kā mēs varam šo jautājumu risināt.
Ne, šeit ir runa ne jau par to, ka darbiniekiem, bet šeit runa, piemēram, pašvaldības policijai šobrīd ir viena automašīna vispār norakstīta, nav vairs lietojama. Tas, kas bija Opelis, viņš nav vairs restaurējums. Nav vērts viņā ieguldīt vairāk. Tā vecā Dačija, kas ir, es nezinu, 10. Gada laikam, kas ir vienīgais operatīvais, no aprūsējis, braukt vēl braucam. Kadīs arī, tu, man liekas, 200 tūkstošiem noskrējis, viņš jaunākais ir. Un sots dienas tā mums vajag autiņus, un arī pašiem mums tas vecais Opelis un arī tie Kadīji, kas ir būtībā noskrējis ir vis 200 tūkstošiem tiem veciem visiem, jā. Artūrs, kas atbild mums prautņiem, var labāk pateikt. Un plus vēl busiņš mums ir, tātad tas vecais meša busiņš, kas mums ir tas sprinterītis. Jā, nu, caurūsējis un pielāpīt centās reizes.
Jā, Andu, bet es saprotu to, ka mēs labprāt gribētu, lai ir jauns automašīnas par operatīvajā līdzīgā, bet nomātē nav kā. Bet vai mēs nevaram vienu gadu, pēc tam visam tik sistēmu lūdzu?
Jā, man būtu tiešu, ka mums transportu, ko pārējais pēc tam uzstrādīt, lai viņi jābūt uzmanīt tikai uz policiju. Nu, policija šobrīd krīzi nebojās, ja mēs paredzam policistiem, nu, vajag normālu transportu, vai, piemēram, kādu slimnīcu aizvest pasim dievu? Policija tomēr ir aizvest. Nu, jā, aizvest būs, jā. Pēc restēm kādu. Jā.
Redziet, sociālajam dienestam arī sanāk daudz braukāt. Mums šobrīd, mēs piedāvājam, būtībā mums ir noslēgt kaut kur, es pieļauju 20 aptuveni patupinājumu līgumi, un sociālā dienesta darbinieces arī ir noslēgušas ar savām mašīnām braukā par darba vajadzībām. Mēs stingri kontrolējam, lai nebrauktu ārpus darba vajadzībām. Un vienkārši cilvēki arī negrib ceļš pa zemes ceļiem, Salgales pusē un tā, tam līdzīgi savas mašīnas izmantot, jo tomēr nu, nolietojas, jā. Un tas nav labā praksa, ka darba devējs, teiksim, arī nu, lūd šajā gadījumā darbiniekiem ar savām mašīnām to darīt.
Nu, labā praksa nav, bet tur taču kaut ko apmaksā par to automašīnu lietošanu.
Nu, ir mums tā apmaksa, bet, protams, ka nu, ir cilvēki, kas vienkārši negrib pa zemes ceļiem savu mašīnu maitāt.
Jā, jā, Anulis piekrīt, bet nu, tieši šis tas gadījums, kur Ervīns pirms tam minēja, ka nu, pašvaldības iestādēs strādājušie šajā brīdī ir mazliet nu, labākā situācijā kā privātajā biznesā strādājušie. Var, nu, ir situācija mainīsies, es ieteiktu šo jautājumu nu, nolikt malā. Apskatīt detalizēt un nu, nepieņemt kādas lēmumas. Iepazīstināt ar variantiem domi un par policijas transportu piekrītu. Te varbūt tam nav jābūt specializētiem transportam, jo vajag vienkārši veikt kaut kādu tirgus izpēti, apsīties, kāds ir transports. Līdz 5-7 gadiem vecumā pieejams. Un, es domāju, ka varbūt ka ir jāiegādājas kaut kas konkrēti policijai. Nestīties uz jaunu nomas maksu. Nu, kaut kādu risinājumu jau ir pieejami. Situācija vienkārši mainīsies. Jā. Nu, mēs visu to saprotam.
Nē, nu, tas arī variants kaut kāds mazliet tāds skatīties. Būs, protams, sākums.
Nē, nu, kritērija, mēs runājam, ka ir daudz grūtāk izvērtēt. Trīs vienāks mašīnas, viena gadījuma būs viss atšķirīgs, tur ir viss sarežģīts. Bet, es domāju, tas jau ir saimniecisks lēmums, ar kuru vajadzētu iepazīstināt visu deputātu, tad, kad mums būs kaut kāds lēmums, nu, skaidrs risinājums, kā mēs varētu kaut ko darīt. Jā, Andri, vēl ko pateikt?
Jā, es arī piekrastu, Andri, tam teiktiem arī es tā kaut kā nebija palaist garām, jo pārstrādā tie visi iepirkums diviem gadiem, jo šis ir tāds 5-7, jā, nu, zinot to, ka mēs tūlīt apvienosimies, mēs nezinām, kāds par fonds ir novadā vai pilsētā, jā, varbūt kaut kas mums tiek pavēlts vispār, jā. Nu, Jā, un piekrītu, ka vajadzētu kaut kā paziņot pirms kaut ko dara, varbūt informēt mūsu, lai mēs arī zinām, ja pārējais ir viss uz diviem gadiem un tāds, nu, tas
Jā, ir vēl kāds komentārs?
Jā, es arī piekrītu pilnībā abiem.
Paldies. Vai ir vēl kāds komentārs? Tasma?
Jā, autobusu noteikti ir jānomaina, tāpēc, ka aizved uz kauncijiem, tad viņam pazūt bremšu kārtas, kur tā autobusu ir jānomaina, tik autobusu, jā.
Labi, jā, skaidrs, vai ir...
Tā ir jāņķi, ka pēdus kolēgos sarnēcībām, un šobrīd uz servisu,
jā, bet
tas ir
paldies. Ir kādi komentāri vēl? Jā, tātad aicinu balsot par investīciju plānu, atveidojums par iepirkumu plānu ar piebildi, ka to sadaiks attiecās uz nomas transportu. Mēs pārskatām un izskatām atsevišķi nākamajā domas sēdē. Aicinu balsot par pret Atturās no klātsošiem 9 par, neklātienē esošie kažotnieks Jānis. Pār. Pārsums Krūļa.
Pār.
Štelma Karadīna. Vēvērs Ervīns nepiedalās. Nav klātsoši. Tātad 12 balsīm par iepirkuma plāns 2020. Gadam ir saskaņots. Vai ir vēl kāds jautājums, par kuru mēs nu, ir vai ir nepieciešamība pārrunāt vai diskutēt?
Nē, es tikai man sēdz sākumā runājām par tām brīvības, kas ir tā nauda, kas ir paredzēta pie brīvības dienām, nu, ieskaita tur mazdrošinātajiem un rūcīgiem, ja es tā saprotu. Bet tagad viņiem tās pusdienas izpaliek. Ka varbūt, jā. Mēs tomēr padomājam no operatīvi, varbūt, ka to var izdarīt, ka viņu kontos ieskaita vai vēl kaut kādā. Nu, es tikai es tik nezinu, tas ir tā kategorija, kas ir tā jūtība.
Jā, mēs būtām sociālajiem dienestam, un saprast, kā šo var likumīgi atcināt. Jūs iesēt likumīgi būsim, mēs sāksim pa kontentu skaitīt naudu, bet tas variants pieņem.
Tu padomā.
Jā. Jā. Paldies. Tātad esmu izskatījuši visu šī te... Jā, atvienojies Rasmai, Rasmai vēl jautājums
ir. Man ir piebildums tikai tas, ka šos te kontos iekšā ir daudz ģimenes, teikti, pie vecā kontā ienāks un šloces, tad tā ir
Nē, Rasma
nezvēlīs. Domā pozitīvā.
Jā, labi, vēl bija Ulda Kainās.
Jā, es par to Andruļu teiktu, ka pirmo punktu, ko 15 darba kārtības punktu, tas ir noteikumi par principos izgoļu, atveries tu izteicies.
Skaidrāk, jā.
50 pie tāda datora, tad viss man dzirdēs.
Bet es jau runāju tajā datorā.
O, kārt, 15 punktu, ko teica Andruļs aiz... Vārda vai tiek ieliks vārds deklarētam, respektīvi, vai deklarētam likumiskajam pārstāvot iedara nekustamēt īpašumu no požilnieku novadā, un tad nerodas nekādas šaudas.
Tātad mums vajadzētu balsot vēlreiz par šiem noteikumiem.
Es domāju, ka es mutiski izskaidrotu, ka es balsotu, jā, saprotu šo punktu.
Tātad,
saprotu,
labi, viss kārtībā. Ja vairāk jautājumu nav, paldies visiem par esam klāt. Arī neklātienē domas sēdzis laika. Paldies, uz sarudzēšanos.